Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Adliya vazirligi rasman qayddan o'tkazishni rad qilgan Haqiqat, Taraqqiyot va birdamlik partiyasi yetakchisi, iqtisodiyot doktori professor Xidirnazar Allaqulov. Assalomu alaykum domla.
Vaalaykum assalom.
Xush ko'rdik. Siz bilan so'nggi bor 2 hafta muqaddam 13 mart kuni gaplashgandim. O'sha kungi suhbatda siz o'g'lingiz Shahzod ustidan 14 mart kuni sud jarayoni boshlanishi to'g'risida aytgan edingiz. So'nggi suhbatimizdan beri o'tgan 2 hafta ichida o'g'lingiz ustidan sud jarayoni boshlanib tugadi ham. O'g'lingiz 4.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatgan xabaringizdan bildim. Birinchidan, sizni o'sha sudlov tafsilotlarini eshitish uchun o'zingizdan. Ikkinchidan, o'tgan galgi suhbatimizda muhokama qilganimiz mavzu, davlat byudjeti taqchilligi mavzuini davom ettirish uchun bugun yana sizni suhbatga taklif qildim. Taklifni qabul qilganingiz uchun rahmat. Keling, avval davlat byudjeti taqchilligi mavzuidagi bir yangi gapdan boshlay. Mavzuga qaytishimga kuni kecha Fikrat kanali e'lon qilgan 10 daqiqali monolog turtki bo'ldi. To'g'risini aytib qo'ya qolay, Fikrat kanalining bu materiali to'g'risida kecha sizdan eshitdim. Domla, aytingchi, unda nima yangi gap bor?
Siz bundan bir necha kun, men umuman o'zi tahlilchi, maydonga yetuk iqtisodchilar soni kam. O'sha iqtisodchilarni, ekspertlarni, tahlilchilik olimlarni doim kuzatib boraman. Endi mana shu Fikrat mana tahririyati bundan bir necha kun oldin e'lon qilganini ko'ribsiz. Ular kecha ham e'lon qildi. Ja uzoq suhbat olib bordi, adashmasam qariyib 1.5 soat.
Men 4 kun oldingisini ko'rdim, 4 kun oldingisini.
Yo'q, ular kecha ham suhbat qildi, ja qiziqarli, mazmunli suhbat bo'ldi. Men bu suhbatda mana ular aytilgan raqamlarni ko'rib, haqiqatdan iqtisodiyotimiz ancha cho'kib borayotganligini, vaziyat iqtisodiy jihatdan og'irlashib, bu ijtimoiy hayotda taranglikni kuchaytirib boryapti degan xulosaga keldim. Men qaysi tomonlariga e'tibor qildim? Mana o'sha O'zbekiston iqtisodiyoti assambleyasi raisi Muxtor Umarov. Muxtor Umarov mana shu mamlakatdagi holatni raqamlar asosida tahlil qilib ko'rsatib berdi. Men shundan tushundimki, bir to'rtta masalaga alohida o'ylab qoldim. Birinchidan,
Domla, siz birdan tahlilga o'tib keta boshladingiz. Keling, ishni bir chetdan qilaylik. Men ana o'sha 4 kun oldin e'lon qilingan ana o'sha Muxtor Umarovning monologini bir eshitib, bir savollar paydo bo'lgan, ana o'sha savollarni beraman. Demak, kecha daragini sizdan eshitganimdan so'ng, hozir aytganimiz Muxtor Umarovning soliqlar qayerga sarflandi degan sallafqa ostida berilgan monologini eshitdim. Material byudjet xarajatlari to'g'risida konkret raqamlarga boyligi bilan qimmatli ko'rindi va uning mazmuni bilan tomoshabinni tanishtirib, paydo bo'lgan savollarimni sizga berishga qaror qildim. Janob Umarov o'z nutqini mamlakat fuqarolarining har biri soliq to'lovchi ekanligini eslatishdan boshlab, soliqlar turlarini sanaydi, ular nimalarga sarflanishini aytadi. Shundan keyin keling ko'raylik bir parcha.
Va mana shu sizlarni to'lagan soliqlaringiz uchun biz tashkilotimiz nomidan barcha soliq to'lovchilarga ta'zim bajo keltiramiz.
Domla, shu holatni, ya'ni Notiq Muxtor Umarovning bu ta'zimini tushunmadim. Xalq to'lagan soliqlar uchun nega bu kishi ta'zim qilyapti? Bosh vazir, iqtisodiyot vaziri, moliya vaziri yoki soliq qo'mitasi raisi emas-ku?
Gapingiz to'g'ri, endi ta'zim qilaman demasdan, mana shu bir inson sifatida, mutaxassis sifatida minnatdorchilik bildirsa, arziydi soliq to'lovchilarga. Endi bu Muxtor Umarov O'zbekiston iqtisodiyoti assambleyasining raisi ekan, bu nodavlat tashkiloti. Nodavlat tashkiloti bo'lgandan keyin u bevosita hukumatga yoki hukumatning vazirliklari, idoralariga taalluqli emas. Endi bilmadim nimaga unaqa dedi, mana o'zimcha shunday fikrga keldim.
Yo'q, endi ta'zim shakli ham o'zbekcha emas-da. Hozir bir qisqa video ko'ramiz o'zbekcha ta'zim qanaqa bo'lishini.
Bismillahir rahmanir rahim. Assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar. Siz azizlar bilan ro'zayi Ramazon kunlarida diydor ko'rishib turganimdan g'oyat xursandman.
Mana o'zbekcha ta'zimni ko'rdik. Qarab ko'rsam, Muxtor Umarov O'zbekiston iqtisodiyot assambleyasi deb ataladigan jamoat tashkiloti raisi ekan. Janob Umarov boshqaruvidagi assambleya 2021 yilning 10 fevralida Adliya vazirligi tomonidan nodavlat tashkiloti sifatida rasmiy ro'yxatga olingan. Nega butun mamlakat to'lagan soliqlar uchun bu kishi ta'zim qilish kerak? Baribir tushunmadim. Mayli, balki bu muhimmasdir. Lekin men indamay o'tib keta olmadim. O'z chiqishi davomida Muxtor Umarov 2023 yilgi davlat byudjetining kirimlari va chiqimlari miqdorini avval o'zbek so'mida, keyin AQSh dollarida ko'rsatib o'tadi. Umarovning aytishicha, o'tgan yili davlat byudjetining kirimlar qismi 25.4 milliard dollar, chiqimlar esa 30.1 milliard dollarga teng bo'lgan.
Va o'rtadagi tafovut, kamomat, defitsit 58.1 trillion so'mni yoki 4.6 milliard AQSh dollarini tashkil qildi.
4.6 milliard dollarlik kamomat. Domla, bu raqam siz uchun yangilik emasmi? O'tgan galgi suhbatimizda kichikroq raqam aytilgan emasmidi?
Biz o'sha suhbatimizda 45 trillion so'mda aytildik, yo'q, mana yana 13 trillion so'm qo'shilibdi. Demak, 2023 yil uchun davlat byudjeti defitsitligi 58 trillion so'mni tashkil etgan. Mana bu 2024 yilning yanvar-fevral oyida mana 13 trillion so'mdan ko'pligini aytdi. Yil oxirigacha shu yo'nalishda borsa, demak, bir 80 trillion so'm yana byudjet taqchilligi, defitsitligi 2024 yil uchun hosil bo'ladi dedik.
Domla, esingizda bo'lsa, 2023 yil uchun davlat byudjeti prognoz qilinayotgan yalpi ichki mahsulotga nisbatan 2.3% miqdorida taqchillik bilan rejalashtirilgan edi oldingi yili 23 yilgi byudjetni qabul qilinayotganda. Amalda esa Muxtor Umarovning aytishicha, eshitamiz,
byudjet defitsiti yalpi ichki mahsulotga nisbatan 5.5% tashkil qildi.
Ya'ni o'tgan yili byudjet taqchilligi rejalashtirilganidan 2 barobar ko'p miqdorni tashkil qildi, deyapti Muxtor Umarov. U kishi absolyut raqamni aytyapti, lekin biz qiyoslasak 2 barobar ko'p bo'lib chiqdi. Domla, bu noto'g'ri rejalashtirish oqibatimi yoki ishni to'g'ri tashkil qila bilmaslik oqibatimi? Reja agar to'g'ri bo'lgan taqdirda ham.
Yo'q, bu ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishni pasayib borayotgani deb hisoblayman. Ya'ni soliq bazasi, soliqlar manbai nima kamayapti, mana tadbirkorlar umuman ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasidagi faoliyat o'sha qisqarishi yoki pastga qarab dinamik ketishi va daromadlar foyda ko'rilayotgan kamayishi evaziga tushumlar ham soliqlar ham kamayib borayotgan bo'lishi mumkin.
Muxtor Umarovning aytishicha, oradagi farq, ya'ni 4.6 milliard dollarlik kamomatning 2.8 milliardi tashqi qarzlar hisobiga davlat obligatsiyalarini ichki bozorga sotish orqali, davlat aktivlarini sotish orqali va boshqa turli yo'nalishlar orqali qoplanadi. Men hozir Muxtor Umarov nima degan bo'lsa, xuddi shunday aytdim. Domla, yildan yilga tashqi qarz ko'payib ketyapti deb tashvish chekayotganlar gapida jon borga o'xshaydi. Axir byudjet kamomadini qoplashga yo'naltiriladigan pul pul tug'maydi, pul yaratmaydi-ku, to'g'rimi? Yoki byudjetga sarflangan pul ham pul tug'ishi mumkinmi?
Yo, endi byudjet mablag'lari hisobida investitsiyalar qilinadi, mana yirik ko'priklar, kanallar kabi, ya'ni xususiy kapital bormaydigan sohalarni davlat o'z byudjeti hisobidan o'sha moliyalashtiradi, investitsiya kiritadi va quradi.
Demak, tashvishga o'rin yo'q. Ana o'sha byudjet kamomadini qoplash uchun tashqi qarz olinishidan tashvish qilmasa ham bo'ladi, shundaymi?
Yo'q, tashvish bor. Agar esasiz, bundan 1-2 yil ilgari o'sha tashqi olinayotgan qarzlarni prezident Mirziyoyev aytdiki, mana olayotgan qarzlarni agar ishaqiga to'lab beryapmiz degan edi. Agar shundan kelib chiqish bo'lsak, bu tashvish. Ya'ni tashvishlansa bo'ladi, ya'ni olinayotgan tashqi qarz agar investitsiya qilinmasdan, ya'ni daromad keltiradigan o'sha sarmoya sifatida kiritilmasdan iste'molga ketayotgan bo'lsa, bu tashvish keltiradi. Ya'ni olinayotgan tashqi qarz iste'mol qilinyapti, yeb yuborilyapti degan ma'noni anglatadi.
Xo'p. Suhbatni davom ettirish uchun 1-2 ta raqamni ko'rsatib o'tay. Muxtor Umarovning aytishicha,
o'zbekistonlik soliq to'lovchilar 2023 yili 321 trillion so'm miqdorida soliq to'lagan. Bu mablag' 25.4 milliard AQSh dollariga teng.
Notiqning aytishicha, bu mablag'ning 47.3% yoki 133 trillion so'm ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan. Muxtor Umarov yo foizini chiqarishda yo absolyut raqam keltirishda biroz adashganga o'xshaydi. Qolaversa, nima uchun Muxtor Umarov ana o'sha ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan xarajatlarni kirimdan hisoblayapti? Nega umumiy xarajatdan emas? Shuni ham tushunganim yo'q. Uning aytishicha,
ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan 47.1%ni 45.5% bu ta'limga yo'naltiriladi. Sog'liqni saqlashga 21.3% yo'naltiriladi. Madaniyat sohasiga 1.8%, sportni rivojlantirishga 1.7%, fan yo'nalishini rivojlantirish uchun byudjetdan 1.3%, demak ijtimoiy xarajatlarni 1.3%, ijtimoiy nafaqalarga demak 14.4%, pensiya jamg'armasiga transferlar 10.5%, uy joy qurish dasturlari uchun 0.9% umumiy yo'naltirilgan.
Domla, xarajatlarning foizlardagi bu ulushlari byudjetning umumiy kirimlari 321 trillion so'mdan emas, balki uning ijtimoiy xarajatlar uchun bo'lingan qismi 133 trillion so'mdan hisoblangan deb tushundim. To'g'ri tushundimmi?
Endi xarajatlar qismini aytayapti-ku, 379 trillion so'm deb. O'shandan olinadi.
Yo'q. Qarang, ijtimoiy xarajatlar uchun 47% sarflandi, deyapti va keyin bo'lyapti. Ana o'sha bo'lar ekan, o'sha 47 ni 100 deb olib turib, o'shandan chiqaryapti-da, to'g'rimi?
Mana daromadlar qismi byudjetning 300 21 trilyon so'm deyapti. Xarajatlar qismini 379 trilyon so'm deyapti.
Xo'p.
O'sha 379 trilyon so'mning 47% ijtimoiy xarajatlarga yo'naltirildi deyapti-da.
Ha. Keyin ana o'sha 47 ni 100 deb olamiz. 47 ni 100 deb olamiz.
Qandaydir raqamda chalkashlik borga o'xshaydi.
Bor, bor, bor.
Men mana kechagi suhbatini men qaradim, aytayaptiki, ta'limga 60 trillion so'm yo'naltirildi deyapti. Shundan aytayaptiki, mana men sizga tashvish bilan o'sha so'z boshlaganimda shuni aytmoqchi edimki, qarangki, ta'limga 60 trillion so'm yo'naltirilyapti. Shundan 12 trillion so'm maktabgacha, 38 trillion so'm maktab va 10.5 trillion so'm oliy ta'limga deyapti. Men nimani aytmoqchi bo'ldim? Va kecha ayrim holatlarni ochib berdiki, o'sha byudjet xarajatlarida yopiq ma'lumot, ya'ni e'lon qilinmaydigan ma'lumot byudjet xarajatlarining 15.5%ini tashkil etadi. Bu kuch ishlatar tuzilmalar deb ketdi.
Bu xuddi shu gap, xuddi shu gap men ko'rgan qismida va bu hozir parchalab ko'rayotganimiz qismida ham bor. Hozir kelamiz unga. Muhtor Umarov o'z nutqida davlat boshqaruviga nech pul sarflanishini ham aytib o'tdi.
Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari xarajatlari uchun 6.4%.
Domla, davlat boshqaruvi uchun ajratilayotgan 6.4% umumiy summadan, ya'ni 321 trillion so'mdan hisoblanadimi kirimdan? Yoki umumiy xarajat 370dan
379 trillion so'mdan xarajatlar.
Ha.
Va bu davlat xarajati 6.4% deyapti. Bu so'mga chiqqanda umumiy o'sha xarajatlar summasi 379 trillion so'mdan 23 trillion so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Davlat hokimiyati va boshqaruvga sarflanayotgan mablag'.
Xalq ta'limiga qiyoslansa qancha bo'ladi?
Mana qarang, xalq ta'limi mana. Xalq ta'limi ya'ni maktab yoshigacha maktabdagilar va oliy ta'limdagilar 60 trillion so'm deb bir necha marta aytdi. Endi davlat boshqaruviga 23 trillion so'm va yopiq ma'lumotlar ochiqlanmaydigan ma'lumotlar deb 15.5% aytdi va aytdiki, kuchlatar tuzilmalarga dedi. Bu 59 trillion so'm. Boshqaruv bilan kuchlatar tuzilmalarga sarflanayotganda qo'shsak 82 trillion so'm mablag' sarflanayapti. Ta'limga 60 trillion so'm sarflanayapti. Bu axir
fanni rivojlantirishga ana o'sha boyagi ijtimoiy sohalarga ajratilgan 133 million milliard yo millionni 1.3% foizi
ya'ni umumiy o'sha ikki xil ko'rsatkich berdi. Davolay aytayaptiki, o'sha 79 trillion so'mni 47% ijtimoiy xarajatlarga deb va shuni shunaqa klassifikatsiya qilib berib, qanday alohida siz aytganday raqamda berdi.
Faqat olimlarni faqat oyligini ko'tarishgagina yetsa kerakda endi u pul.
Mumkin shunaqadir.
Boyroq Muxtor Umarov o'tgan yilgi byudjet kamomadining katta qismi 2.8 milliard dollari tashqi qarz hisobiga yopilganini aytganini aytdim. Uning aytishicha o'tgan yilgi byudjet kirimlar qismining 3.1%, ya'ni 321 trillion so'mning 3.1% oldin olingan qarzlarni to'lashga sarflangan. Domla, Muxtor Umarovdan so'nggi parchani eshitamiz.
Va boshqa xarajatlar uchun, turli xarajatlar uchun 15.5% miqdorida demak xarajatlar ajratildi.
Mana suhbat davomida 2 marta siz gap boshlaganingiz gapga keldi yana o'sha 15.8% dedi. Boring qariyb 16%. Ana boshqa turli xarajatlar deyapti. Ana o'sha kuch ishlatar tizimlarni, idoralarni moliyalashni. Bunga mudofaa ham kiradimi?
Yo'q, kecha aytdi, kechagi suhbatida 15.5% o'sha byudjet xarajatlarini bu aniq qilib aytdiki, kuch ishlatar tuzilmalarga sarflanadi dedi. Bu ma'lumot ochiqlanmaydi, yopiq dedi. Shuning uchun bu yerdagini men ma'lumot bera olmayman dedi. Degan mazmunda gapirdi. Shuni biz umumiy o'sha byudjet xarajatlarini 15.5%ini so'mga chaqqanimizda bu 59 trillion so'm chiqyapti. Demak, kuch ishlatar tuzilmalarga mumkin, buni tarkibida o'sha mudofa sohasi ham bo'lishi mumkin. 59 trillion so'm aynan kuch ishlatar tuzilmalarga o'sha faoliyati uchun ularni moddiy texnik bazasi, shartlar va hokazolar uchun sarflanyapti. Men mana shu yerda afsus bilan aytayapmanki, nega boshqaruv bilan davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga 23 trillion so'm, kuch ishlatar tuzilmalarga 59 trillion so'm, hammasi bo'lib 82 trillion so'm sarflanyapti-yu. Ular nima yaratadi, hech narsa yaratmaydi, lekin mamlakatning kelajagi bo'lmish maktabgacha ta'lim, maktab, oliy ta'limga 60 trillion so'm sarflanyapti. Bu axir qanaqasi dedim-da shuning uchun.
Endi nima bo'lsa ham mana bu odam
yana bitta. Yana bitta masala. Mana oldingi suhbatimizda siz bilan biz aytdik, hisoblab chiqdingiz. Suyunchi puli munosabati bilan o'shanga 1 yilga 1 millionga yaqin bolalar tug'iladi. O'shalarga suyunchi puli 60 million dollarni tashkil etadi.
Bu taxminan taqriban 60 millionni tuzadigan pul bo'lardi agar har bir bola uchun, har bir chaqaloq uchun to'lansa ana o'sha suyunchi puli.
Endi 60 million dollarni qarang, o'sha chiqib o'sha bermaydigan chorasini ko'rib, kuch ishlatar tuzilmalarni qisqartir, bu 59 trillion so'm sarflayapsizlar. Abbo boshqaruvdagi 23 trillion so'mni qisqartir. Nega endi kelib bolalarni 1 yillik 60 million dollarini bu shuni ham olib qo'ydilar degan fikrni aytayapmanda.
O'zi umuman bu mavzuga, byudjetning kirim chiqimlari mavzuiga, byudjet taqsimligi mavzuiga o'tgan galgi suhbatimizga kirishimizga mana shu yangilik sabab bo'lganida, ana o'sha 1-apreldan mana kelayotgan yangi oydan suyunchi pullari, chaqaloqlar uchun to'lanadigan suyunchi pullari hammaga ham berilmaydigan bo'lyapti, faqat 1-farzand uchun beriladi, qolganlar uchun nimada haliga ijtimoiy himoya reyestriga kirgan bo'lish kerak. Shu sababli kirganidek bu mavzuga bugun mana qariyb 25 daqiqani ana o'sha byudjetning kirim chiqimlari nima tahliliga bag'ishladik. Bu
qo'shimcha qilib ketay.
Marhamat qiling.
Mana bu kechagi suhbatida mana ta'lim bilan kuch ishlatar tuzilmalar boshqaruvdi aytdi. Endi mana bu yuzi taqchilligini mana bu mamlakat iqtisodiyoti cho'kayotgani, o'ta tang ahvolga borayotganini men kechagi suhbatidan shunday tushundimki, qarang, bu yuzi o'sha defitsitligi yildan yilga oshib boryapti, buni qoplash uchun tashqi qarz hisobiga qoplayapti. Endi tashqi qarzni mana
yana byudjetdan to'lash kerak.
2024 yil uchun 5.5 milliard dollar qarz olishni bular rejalashtirdi. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan tashqi qarzni o'zi mana kecha bu Muxtor Ubaydullayev o'zi aytdi-ku, 30 milliard dedi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda 38 milliard tashqi qarz oshib boryapti. Eng yana bitta o'sha kechagi suhbatidan bildimki, qarangki, tashqi savdo aylanmasi jami 62 milliard dollar. Shundan eksport 16 milliard dollarni tashkil etyapti. Endi 8 milliard yana oltin sotilgan. Buni qo'shsa, atiga 24 milliard dollarni tashkil etyapti eksport. Lekin import 38 milliard dollarni tashkil etibdi. Qarangki, oltinni chiqarib tashaganda farq 21 salbiy salda 21 milliard dollarni tashkil qilyapti. A bu mana shu iqtisodiyotga, shu jumladan inflyatsiyaga, pul qadrsizligiga shunaqa kuchaytirib bosim qiladiki, bu muammolarni yechmasdan turib, bu iqtisodiy o'nglanish emas, tobora cho'kib boraveramiz. Man agar siz ruxsat qilsangiz shu yerda
ayting.
Bir 3-4 minut bir holatni aytmoqchiman. Mana qarang, mana shu hozir jamiyatda iqtisodiy ahvol nochorlashib borayotgan sayin norozilik kuchayib, ijtimoiy taranglik keskinlashib boryapti. Endi bu ayni o'sha diktatura, avtokratiya hukmron davlatlar bilan mana bu demokratik davlatlarni o'rtasida o'ta mana shunday ziddiyatlar, urushlar kuchayayotgan bir sharoitda mana bunday ahvol endi qolaversa, o'sha diktatura va avtoritar davlatlarning ishini aholisining o'zini ham mana biz ko'ryapmizki, mana Rossiya misolida taranglashib boryapti. Shu munosabat bilan Sarvar aka, bundan 9 kun oldin, ya'ni 17 mart kuni ijtimoiy tarmoqda Ruminiyani prezidenti bo'lgan va sudning qarori bilan o'zi va ayoli Yelena otilgan Nikolay Chaushskini videosini yangi variantini yangidan qo'yibdi. Nimaga bu?
Chaushesku birdan Chaushesku ketib qoldingiz mayli aytingchi.
Ha, nega? Chaushesku nega uning ayoli Yelena bilan birgalikda sud hukmi bilan otishganligi, otilganligini sabablarini beribdi va unga qo'yilgan ayb. Birinchidan aytayaptiki, bu o'sha davlatning lavozimlariga o'ziga yaqin qarindoshlarini va o'ziga sadoqatlarini qo'ydi. Oqibatda o'sha tanho barcha hokimiyatni qo'liga oldi va shaxsga sig'inishni yaratdi. Jamiyatni qo'rquvda ushlab keldi, zulmni kuchaytirib va yana bitta ayib qo'yyaptiki, qarangki aytyaptiki, xalq uyi nomi bilan yangi hukumatni uyini qurdi nihoyatda katta mablag'ga deb va yana aytyaptiki, 25 yillik boshqaruvda tashqi 20 milliard AQSh dollari tashqi qarz oldi va bu qarzni qaytarish uchun aholini oziq ovqatni tejashiga o'tdi, elektr suvni o'sha ta'minlanishini jadvallarda, bemani jadvallarda ta'minlab boshladi va oqibatda xalqning turmush darajasi keskin tushib ketib, norozilik kuchayib, xalq ko'cha maydonlariga chiqdi va kuchlatar tuzilmalar ham qarshilik qilmadi va buni ag'darib, o'sha sudning hukmi bilan ayoli Yelena bilan birgalikda Nikolay Chaushesku otuvga hukm qilib, soldatlarning o'sha kazarmasini, hojatxonasini oldida otib tashladi deyapti. Qarang, nima ayb qo'yyapti. O'sha diktatorlik, shaxsga sig'inish, zulm zo'ravonlik, tashqi qarz olinishi va qasrlar qurishi. Endi keling, bizni misolimizga kelaylik. O'zbekistonda qanday holat?
Nimaga tomoshabinga eslatib qo'yaylik, domla Ruminiyani kommunistik rahbarini, so'nggi kommunistik rahbarini eslayapti. Bu 80-yil yillarining oxiridagi gaplar hammasi Ruminiya umuman sharqiy Yevropadagi barcha rejimlar ana o'sha Stalin boshqargan SSRdan andoza olgan, boshqaruvda ham ana o'shanday andoza asosida ishlagan rejimlar edi va ana o'shanday juda xunuk tugagan Chaushesku va uning turmush o'rtog'i taqdiri shuni esladingiz, negadir marhamat, endi davom eting.
Endi eslaganim, bizni mamlakatimizni iqtisodi cho'kib, o'ta taraklashib boryapti. Bu ijtimoiy keskinlik kuchayib boryapti va bu oxir oqibatda bu ketishda ijtimoiy portlashga olib keladi deb, mana o'sha Ruminiyani siz aytayotgandek chorak asr rahbari bo'lib, keyin o'sha prezident bo'lib faoliyatini o'sha otilish bilan yakunlagan Shaushiskini misol keltiryapmanki, endi O'zbekistonda qanday ahvol? Ko'rdingiz, Shaushiskaga qo'yilgan ayb o'sha diktatorligi, qarindosh urug'lariga lavozimni tarqatib bergani, qasrlar qurgani, tashqi qarz olgani, aholini o'sha tashqi qarzni to'lash uchun turmushini o'ta tushirib yuborgani bo'lyapti. Endi O'zbekistonda qarang, O'zbekistonda ham qanday ahvol? Mana Mirziyoyev barcha davlat lavozimlarini yaqinlariga va o'ziga sodiqlarga tarqatib berdi, ular o'tiribdi va Mirziyoyev ham cheksiz hokimiyatga ega. O'zbekistonda ham hozirgi davlat boshqaruvi zulmga va yolg'onga tayangan. Endi milliy iqtisodiyot.
Yo, endi bu qadar, bu Xidir Nazar aka, domla, sizni fikringiz tomoshabin qabul qilmasligi mumkin bu fikrni. Endi kimdir ishlash kerak. Bilmadim endi, agar bunday iddaolarni bir qo'lda aniq tiniq bir hujjatlar bilan qilinadigan iddaolar va o'ylaymanki, har bir tomoshabin o'zini bir tosh tarozisi bor, qabul qiladimi yo'qmi bunday iddaolarni, shuning uchun sabr.
Keling, men o'sha dalillar bilan davom etay, imkon bering. Mana men aytayotgan gaplar milliy, mana ijtimoiy tarmoq segmentida, xalqaro ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan va O'zbekiston hukumati tomonidan hech bir e'tiroz bildirilmagan, raddiya bildirilmagan ma'lumotlar asosida aytayapman. Mana keling, masalan, nimadan mana men aytayapmanki, o'sha tarmoqlarni, sohalarni o'ziga yaqin qarindoshlar va unga yaqin sadoqatli oligarxlar egallab olganligi haqida ommaviy axborot vositalari aytayapti. Undan tashqari mana detalni aytayapti. Keldi prezident bo'lib, nimadan boshladi? O'sha 300 million bilan 400 million oralig'idagi samolyotni oldi. Karimov oilasi bilan yashagan qarorgohini Karimovni bevasiga qoldirdi, yangi qarorgoh qurdi. Shavvoz soy qurdi. Endi mana konsolidatsiyalashgan byudjet mablag'larini O'zbek Omon investitsion kompaniyalari orqali o'zining ikkinchi kuyovini ukasini nomiga rasmiylashgan firmalarga necha yuz millionlab o'tdi. Bundan tashqari mana pandemiya sharoitida 80 trillion so'm, ya'ni 8 milliard dollar sarflandi. Bunga achinmayman dedi, lekin Bloomberg yozdi, mana shu pandemiya uchun berilgan Osiyo taraqqiyot bankidan imtiyozli berilgan mablag'lar mana shu Mirziyoyev atrofidagi oligarxlarni kompaniyalariga o'tkazildi. Korrupsion alomatlar bor dedi. Mana tashqi qarz 38, ayrim ma'lumotlarga qaraganda milliard dollarga yetdi. Mana gazni Putin rejimiga yaqin turuvchi oligarxlar kompaniyalar nazoratiga berib yuborildi. Mana o'sha xuddi Chaushesku Budapeshtni qayta quraman degandan Toshkent shahridagi daraxtlarni qiyratib qancha qurilishlar qilib, bugungi kunda Toshkent havosi bo'yicha, ifloslig'i bo'yicha dunyoda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'ringa kelyapti va yana millatimizga nihoyatda dog' bo'lib tushadigan yana bitta jihat borki, men nima aytmoqchiman? Mana BBC rus xizmati aytdiki, 2023 yilning 9 oyida O'zbekiston qozon borib zavodiga 8,5 million dollarlik paxta sellyulozasi yetkazib berdi. Bu sellyulozadan snaryadlar qilinyapti. Bu snaryadlar Ukrainaga otilyapti, tinch aholi o'lyapti, yoshlar, go'daklar o'lyapti. Agar shu sellyuloza yetkazib berilmasa, mümkün snaryatlar kamroq ishlab chiqarilib, qurbonlar soni kamroq bo'lardi. Qancha davom etishi mumkin? Men aytmoqchimanki,
yo, endi siz muxolif bir siyosatchi sifatida tanqid qilishga haqingiz bor. Umuman har bir fuqaroni tanqid qilishga, hukumatni tanqid qilishga huquqi bor. Hozir qo'yib bersam, yana bir necha punktlarni keltirarsiz. Nima qilish kerak?
Bu fikrimni. Mana qarang, agar
yo'q, men savolimga javob bering. Vaziyatni qanday o'nglash mumkin? Mana sizni fikringizcha shu qadar abjor ekan ahvol, O'zbekistondagi ahvol va sizni fikringizcha Prezident Mirziyoyevning aybi bilan shu qadar abjor ekan. Nima qilish kerak vaziyatni o'nglash uchun?
Men ikki og'iz boyagi gapimni yakunlab o'taman. Agar mana Singapur avtoritar rejim, lekin qonun ustuvor bo'lgan rejim. Agar mana shu holatlar o'sha Singapurda bo'lganda edi, bular chuqur tekshirilib, agar tasdig'ini topsa bunday holatlar, sud hukmi bilan hatto dengizga cho'ktirib yuborardi. Yoki Xitoyda shunday holat sodir etilsa, chuqur tekshirilib, tasdig'ini topsa, sud hukmi bilan orqa miyasidan otishar ediki, hatto qabri ham bo'lmasdi. Endi siz aytayotgan qanday holat chiqish? Birinchidan, mana siz bilib suhbatimizni boshida aytdik, qarang, ko'chkilatar tuzilmalari bilan boshqaruvning o'zida 82 trillion so'm sarflanyapti. Axir buni qisqartirish kerak. Nega kuchlatar tuzilmalari bilan ta'lim sohasidagi qarashib teppatek, yoki kuchlatar tuzilmalar bilan boshqaruvdagi qarashatlar bu ta'lim sohasidan 25%ga ko'p. Bu kimga kerak? Axir kuch ishlatar tuzilmalar ta'minlaydimi O'zbekiston kelajagimi? Yoki mana bu o'sib kelayotgan bog'cha yoshidagi, maktab yoshidagi yoki oliy ta'limdagi talabalar? Mana buni qarash kerak. Ikkinchidan, bunday holatdan chiqish uchun hozirgacha mana tomorqa yoki pav, istiqxona yoki tovuq boqish bobolar bilan iqtisodni o'nglab bo'lmaydi. Shundagi ham qarz yuki ortib boryapti. Iqtisodiyotda tub iqtisodiy rivojlanishni, taraqqiyotni ta'minlaydigan islohotlarni o'tkazish kerak. Buning uchun siyosiy islohotlarni o'tkazmasdan turib, iqtisodiy islohotlarni o'tkazib bo'lmaydi. Mana siz
yana har doim
8 yil davomida qani tub siyosiy islohot birorta o'tkazildimi? Yo'qda iqtisodiy islohot o'tkazildimi? Endi mana siz bilan biz suhbatimizda aytdik, qarang, tashqi savdo oborotida import 38 milliard dollar. Oltinda hisobga olmasak, eksport 16 milliard. Farqni qarang, 24 milliard. 22 milliard dollar. Bu ketishda iqtisod batamom vayron bo'ladi.
Tushundim domla. Domla, tushundim sizdan. Takrorga o'tib ketdik. Tashqi nimani import bilan eksport orasidagi farqni aytgandingiz, yana aylanib keldik shekilli. Endi nima bo'lganda ham qarangda domla, bitta jihatga ham tomoshabin ham bir e'tiborni qaratib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Byudjet nima? Uning kirim qismi nima? Uning chiqimlar qismi, xarajatlar qismi nima? Raqamlar qanday degan masalalarni gapira boshladi jamiyat. 25 yil davomida o'zi umuman byudjet so'zini tushunmasdik, bilinmasdi. Qancha pul kelayotganini, qancha pul xarajat qilinayotganini jamiyat bilmasdi. Shuni ham tan olib qo'yish kerak, domla. Men esimda bor, deputatni ism familiyasi esimda yo'q, lekin uni aytgan gapi esimda bor. 5-6 yil oldin, adashmasam, Karimov davrida o'sha jurnalistlarning birini savoliga javob berar ekan, byudjetni kirim chiqim degan qismlari haqida gapirish ortiqcha, muhimi bizning byudjetimiz ijtimoiy sohalarga yo'naltirilganida degan gapi hech esimdan chiqmaydi. gapimiz byudjetdan boshlanganida nimani hozirgi boshqaruvni boshqaruv uslubi haqidagi sizning tanqidingizga o'tib ketdi. Agar suhbatimizni bu qismi yakuniga yetdi deb hisoblaydigan bo'lsak, ikkinchi qismga o'taylik. Ana o'sha sud masalalariga. Keling endi bugungi suhbatga aynan sizni chaqirishimga sabab bo'lgan ikkinchi mavzuga o'taylik. 20-mart kuni o'g'lingiz Shahzod Allaqulov ustidan o'tkazilgan sud jarayoni yakuniga yetdi. Uning ustidan sud hukmi o'qildi va bu haqda sizning o'zingiz sud zalidan chiqib video xabar e'lon qildingiz.
Endi bugun o'g'lim Haqiqat, taraqqiyot va sotsial birdamlik demokratik partiyasining tashkiliy qo'mitasining a'zosi siyosiy faolning ustidan olib borilayotgan sud yakunlandi. Shohzod Allaqulovga 4 yil 6 oy qamoq jazosi tayinlandi.
Domla, bu xabaringiz paydo bo'lishi bilanoq sizni suhbatga chaqirmoqchi bo'ldim, biroq rejalashtirilgan suhbatlarni o'tkazish zarurati yoki kechagidagi kutilmagan voqealar tufayli shu kungacha gaplasha olmadik. Kechagidak der ekanman, ana o'sha Krokus fojiasini aytyapman. Aziz tomoshabin, Krokus fojiasi bilan bog'liq tafsilotlarga bugun to'xtalmadik. Boshqa ko'rsatuvlarimiz orqali tanishishingiz mumkin. O'g'li ustidan chiqarilgan hukmni sharhlash hech bir otaga oson emas. Qolaversa, otaning sharhini eshituvchilar ham adekvat qabul qilish qiyin. Hammaning ko'nglidan har qanday ota o'z bolasini begunoh deydi-da degan gap o'tishi tabiiy. Shunday bo'lsa-da, o'g'lingiz ustidan chiqarilgan hukm yuzasidan sizning sharhingizni eshitmoqchiman. Keling, oldin sizning 13-mart kuni o'g'lingiz ustidan sud boshlanishi arafasida o'tkazganimiz suhbatdan parcha eshitaylik.
Ayblov xulosasini ko'rdim, delalarda advokatlar oldi to'liq 241 varaqda menda ham bor. Ayblov qilyapti-ku, oldin 200 jinoyat kodeksining 277 moddasini qo'ygan edi. Ya'ni uyda mana shu yerga 10-15 ta mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdi jamoatchilik, bir 20 ga yaqin militsionerlar kelgan, shulardan ikkitasini mening o'g'lim urib tan jarohatlari yetkazganimish. Ha endi bular nimaga bunaqa qildi deb o'yladim. Gap shundaki, o'g'limni uydan olib ketishga asos yo'q edi. U to'g'ri yolg'on xabar berdi, uyda ma'muriy bayonnoma tuzib, uni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 199 moddasi bilan o'sha belgilangan jazoni berish kerak edi. Chunki u yolg'on xabar berdi, jinoyat sodir qildim dedi, lekin jinoyat sodir bo'lgani yo'q. Endi bular buni olib ketish uchun nimani o'ylab topishgan? Bu yerdan qo'liga kishan soq olib ketgan va borib o'ylashgan, nima qilamiz olib keldik deb. Endi ikkita militsionerni urib tan jarohati yetkazdi deb marhanday qilib hujjatlar qilishgan bular.
13 mart kungi suhbatimizdan parcha ko'rdik va tomoshabinda tasavvur paydo bo'lgan bo'lsa kerak, o'g'lingiz bilan bog'liq ishni mohiyati nimadan iboratligi. Domla, mana endi sud qanday o'tgani to'g'risida, o'g'lingizga qo'yilgan ayblar o'z isbotini topgan topmagani to'g'risidagi fikrlaringizni eshitishga tayyorman. Marhamat qiling.
Mana hozir butun hammasi oydinlashdi. Mana bu stoldan olaman. Mana shu 241 varaq tergov organi oldi, Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi, keyin ulardan olib Yunusobod tuman prokuraturasi o'tkazgan. Mana barcha hujjatlar menda bor. Boshqa nihoyatda betakror materiallar bor. Endi men ayrimlarini hozir ochiqlashga zarurat yo'q deyman. Keyingi kurash bosqichlar davom etadi. Shu aytmoqchimanki, hamma narsa mana hujjatlar, boshqa dalillar, sud majlisidagi barcha ko'rgazmalar, sud tergovi bo'yicha hamma narsa ochiq oydin bo'ldi. Endi mana shu uyda nima masala bo'layapti? Mana uyda o'g'lim
asosiy gap, asosiy domla. tomoshabin yaxshi tushunishi uchun. Asosiy gap, demak, birinchidan jinoyat sodir bo'ldi deb milisha chaqirgan o'g'lingiz, ha? Jinoyat qildim deb. Ha. Qilmagan jinoyatiga jinoyat qildim deb chaqirgan, milisalar kelgan. Milisalar kelganda asosiy unga qo'yilgan ayblov ikkita, noto'g'ri xabar berish va ikkinchisi ichki ishlar xodimini urdi degan.
Uyda oldida mana bizning uyimizni bo'sag'asida militsionerlarda to'kragida itari vardi. Militsioner surilib boshi bilan devorga tegdi va o'g'lim o'z tizzasi bilan u militsionerni tizzasiga tepdi deyapti.
Demak, hokimiyat vakiliga, domlar, hokimiyat vakiliga qo'l ko'tarish, qarshilik qilish, ha?
Qarshilik qilish.
Ha. Shu ayblov sudda o'z isbotini topdimi?
Yo'q. Mana gap qayerda? Ular ikkita o'ziga kelyapti. Ularda aytishchi, bittasi ikkitasini ko'rgazma berishchi, atiga biz ikki kishi edik deyapti. Bu ikkalasi ham jabrlanuvchi bo'lib deyapti militsioner. Uchinchisi ham berganki, ular jabrlanuvchi bo'lib deyapti. Biz uch kishi edik deyapti. Bu yerda fikrlar turlicha ketyapti. Endi nima qilgan? Kelgan o'g'limni mana sudda taqdim etgan 15-tacha DVD disk taqdim qildi. Qo'liga kishan solayotgan vaqti bor. Keyin uyga kirib kelayotgan vaqti bor. Uyda zvonakgacha ko'rsatib bosayotgani. Shundan keyin videoni taqdim qilyaptiki, o'g'limni yalang oyoq holda mana shu eshitdozi kishi kiydirayotgan holati bor. Keyin o'g'limni pastga yalang oyoq olib tushib ketayotganda uyda ishini hammasini tintuv qilib olayotgani bor. Biz aytyapmiz. Mana sanlar ko'kragimdan itardi, devorga tegdim, tepdi deyapti. Qani o'sha video deyapmiz. Ular aytyaptiki, o'sha vaqtda zaryatimiz ishlamay qoldi deyapti. Mana biz aytyapmiz. Zaryating ishlamasa, axir mana sen ikkalang biz ikkita edik deyapti sizlar. Mana uchinchi kishi foyda bo'layaptida, tergovda uch kishi edik deyapti, lekin sudda uch xil ko'rgazma beryapti bir-biriga. Bir-birini rad etib. Zinalarda ham turibsizlarki 5-6 ta. Nega endi uyga kelib qo'ng'iroqni bosgan holat bor sizlarda? Kichan kidirayotgan holat bor. Pastga olib tushib mashinaga o'tirg'izgan bor. Uyni tintuv qilib video bor. Nega endi seni tepgan vaqti yoki ko'kragingdan tirgan vaqti urgan vaqti yo'q? Qani shuni isbotla. 4 yil 6 yil oymas. Isbotlanglarda mana men aytayapman, chiqishim demaydim. 10 yil bir men roziman, 2 barobarga ko'paytir deyapman. Lekin siz 3 ta jabrlanuvchi militsioner, uchovingni ko'rsatmang, 3 xil bo'layapti. Bir-biringni rad etyapsan, bunaqa tuhmat qilmada deyapmiz. Isbotlada, ko'rsatda, mana biz rozimiz, shuni 4 yil 6 oyda 2 barobarga ko'paytiringlar deyapmiz. Mana bu birinchidan. Endi siz aytgandek uni sabablarini aytdi o'g'lim. Nima uchun 102 ga qo'ng'iroq qilganini mana o'sha Andijonda urdi. Prokuratura javob bermadi arzasiga. Farg'onaga urishdi, qorni yorishdi, javob bermadi. Mana uyda atrofini 3-4 yildan beri o'rab turadi, bolalarini, xotinini taqib qiladi. Militsiya chaqirdi, arza berdi, hech javob bermadi, kelmadi. Oxiri bu kel, odam o'ldirdim deb chaqirgan. Shunda kelamdi deb. Endi siz aytgandek,
o'g'lingiz sudlanuvchi.
Yo'q.
Sudlanuvchi tan oldimi u kishiga qo'yilgan ayblovlarni? Sudda.
Yozma shaklda bittasini tan olayapti. Nimani? Ya'ni mashinada olib ketayotganda, mani o'sha yerda bir marta haqorat so'z qo'lladim deyapti. Va ichki ishlarga olib borganda menda u yerda ham bir necha marta haqorat so'zlar qo'lladim. deb tanola yaptı, nima? Mashinaga olib ketayotganda mana videoni qo'yib beribdi, berdi bular. O'zlari bilibmi, bilmaymi? O'sha elektroshok ishlatgan vaqtda mana shunday bo'lib qolyapti. Va mana ko'rinib turibdi. O'sha elektroshok ishlatganda o'g'lim beixtiyormi, jonidan o'tganmi, jonimdan o'tganini deyapti. Bir marta haqorat so'z ishlatayapti ularga nisbatan.
Xo'p, nima bo'lganda ham domla, nima bo'lganda ham o'sha hukm o'qildi. Lekin hozircha shikoyatga o'rin bor menimcha, qonun bo'yicha 20-martda chiqdi hukm. Bir hafta o'tib mana gaplashyapmiz. Hukm ustidan yuqori instansiya sudiga murojaat qildinglarmi yoki qilmoqchi emasmisizlar?
Yo'q. Bu kurash omrimizda qonimiz oqib turar ekan, nafas olib turar ekanmiz. Oxirigacha boradi. O'g'lim rad etayotgani yo'q. U aytayaptiki, men yolg'on xabar berib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 199-chi moddasini buzdim deyapti. Ikkinchidan aytayapti. Meni mashinada Yunusobod Road ichki ishlar boshqarmasiga olib kelayotganda 2 marta menga nisbatan elektroshoker ishlatdi. O'sha vaqtda jon holatda men bir marta haqorat qilganman deyapti. A, Yunusobod ichki ishlar boshqarmasiga olib kelganda meni daraxtni quchoqlatib, hovlidagi arshani qo'limni kishanlab qo'ydi yalang oyoq holatda. Mana o'shanday holatlarda men bir necha marta mana shunday haqorat so'z ishlatganman ichki ishlar xodimlariga deb. Lekin bitta narsani aytay, bular bir 15-cha DVD beribdi. Juda filtr qilganligi ko'rinib turibdi. Lekin xato qilganmi, bilmay qolganmi, bittani o'tkazibdi. Shohzodni militsiya formasida o'g'limni ichki ishlar va o'sha xodimi ichki ishlar binosida mana shunday deb haqorat qilyapti. Aytayaptiki, onasi haromi buni. Onasini palon qilay deyapti. Men shunday tushundimki, o'sha filtrda ya chalg'igan yoki charchaganidan bilmasdan o'tkazib yuborgan, bo'lmasa o'tkazmasdi buni. Lekin sudda nima bo'lsa ham qo'yib ko'rsatildi degan. Mana butun holat
ana shu holat bo'yicha sud qandaydir bir xususiy ajrim chiqardimi yo'qmi?
Yo'q. Sud bu sud emas. Bu mutlaqo sud emas. Bu namoyishkorona o'sha sudiya bola bizni namoyishkorona o'zini namoyon etib o'rlab turibdi.
Tushundim. Domla, so'nggi savol suhbatimiz ancha cho'zildi. So'nggi savol shaxsingiz bilan bog'liq savol, faoliyatingiz bilan bog'liq savol. Jamoatchilik orasida sizning siyosiy faoliyat bilan shug'ullanishingizni o'zingiz uchun pensiya undirish, ishga tiklanish yo'lidagi harakatingiz deb tushunadiganlar ham bor ekan. Ularga javoban nima degan bo'lardingiz?
Endi bu hayot jamoatchilik fikrini turli tuman bo'lishi tabiiy. Har bir fikr endi fikrlar orqasida har xil toifadagi, har xil maqomdagi odamlar turadi. Bu sayin endi to'g'ri tushundim, men qaysi kunga tavbatingizni ko'rdim. Mana men sizga bitta narsa aytay. Men hech qachon mamlakatni ishidagi 14 sudda yoki Birlashgan Millatlar tashkilotida ana yozuvlari bor, hammasini nusxasini hukumatga bergan hech qachonman ittaqim, pensiyam, bochqam deb ko'rgan odam emasman. Agar men ishaqim, pensiyam, bochqam desam, ertaga hujjat qilib borsam borsam ertadan boshlab pensiyamni olishim mumkin. Nega bormayman men? Gap shundaki, men o'zimni qadrim, qimmatim, or nomusimni moddiylikdan yuqori qo'yaman. Men borsam ular mana bu shuncha yillik ish haqini ham qoplamaganman, hech joydan so'ramaganman. Endi o'sha hali men ishlamay yurgan go'yaki o'sha Misrni yoki qo'yidagi nafaqani chiqartirib olish orqali mani o'zimni qo'rlatgim yo'q. Mana 20 yildirki men davlatdan yo pensiya yo bitta biror tanga olmaganman, olishni xayolimga ham keltirganim yo'q. Endi sizga bir savol, bada agar men moddiylikni ustun qo'yganimda edi, mana shu partiya tuzish yo'lida mana shu o'tirgan joyimga yaqin joyda ikkita men hovli qurib kelayotdim. Men lekin mana shu xalq taqdiri kelgusi avlodlar taqdiri hech kimga muta bo'lmayin, moddiy jihatdan yetarli bo'layin deb men shularni rahmatli ayolim rosaligi bilan sotib yuborganman. Yoki
mana yo endi unchalik tafsilotlarga unchalik tafsilotlarga o'tish shart emas.
O'sha
yo paydo bo'lgan savolni
so'nggi gapim mana butun mamlakat bo'yicha men qancha e'lon qildim, necha marta o'pislari oldi, hech kim turib berolmadi. Men bugungi kunda davlat tortib olgan, uni bilar edim tortib olishini. O'sha 30 yil ilgariki xarid qilib olgan mulkimni shu partiyaning o'pisi qilib qo'ydim. Lekin biror bir joyda hatto o'sha mulkimni tortib olgan bo'lsa ham, "Topsang opsan" deyapman misol. Agar men moddiylikni ustun qo'yganimda edi, mana bunday moddiy xarajatlarni bu darajada mamlakatdan topilmagan bir sharoitda bunaqa xarajatlarni qilmagan bo'lardim. Ikkinchi ish haqida ishlayapsiz. Men prezident administratsiyasi mana shu nomlarini aytsa vaqt ketadi, davlat maslahatchilari va uning yordamchilari men aytganmanki, shu jumladan hozir Qo'qon shahar hokimi bo'lish ishlayapti, Ma'ruf Usmonov. Menga rektorlik kerak emas deganman. Men bu etaplardan o'tganman, yana qaytib ishlashni menga qiziqchiligi yo'q. Men shanim uchun bir kun ishlayman deganman. Lekin shu bir kunda ham bular bermagan.
Domla, suhbat uchun katta rahmat. Bugun Ozod Nazarda professor Qidir Nazar Aloqulov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu Xitoyning BYD mashinasi. Build your dreams, orzularingizni quring so'zlarining qisqartmasidan olingan. UzAuto Motors monopoliyasi bo'yicha avtomobil tanlovi yo'q O'zbekistonda BYD aholining chinakam orzu mashinasiga aylangan. O'zbekistonliklarni bu avtomobillarni tanlashga undagan yana bir omil benzin va suyultirilgan gaz taqchilligi balki. So'nggi yillarda benzin va suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari ta'minotida uzilishlar ko'p bo'lmoqda. BYD elektrda yuradi, narxi nisbatan arzon. Bu mashinalar O'zbekistonga Xitoydan nafaqat dilerlar orqali balki xususiy firmalar orqali ham olib kelinmoqda. Aynan shu sabab ularni sotib olishda ortiqcha sarson-gachiliklar bo'lmayapti. Lekin O'zbekistonda BYD brendiga mansub elektromobil va gibrid avtomobillar importi cheklanishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 18 mart kuni imzolangan qarorda shu talab ko'zda tutilgan. Hujjatda BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga elektromobillarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega bo'lmagani uchun tartibsiz importini cheklash yuzasidan murojaat qilgani qayd etiladi. Mas'ul idoralar ushbu talab yuzasidan 2024 yil 1 iyulga qadar taklif hozirlashi lozim. Raqobat qo'mitasi raisi muavini Farrux Qarabayev BYD kompaniyasi O'zbekiston hukumatidan elektromobillar importini cheklashni so'raganini izohlar ekan, qaysir xo'jalik subyekti fikri bilan birdan cheklov qabul qilinmasligini eslatdi. Qarabayev ular bu borada o'z takliflarini taqdim etishlarini ham aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan.
O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugungi dasturimizda Moskvadagi teraktdan keyin migrantlarga bosim kuchaydi. Migratsiya agentligi Rossiyada yurgan o'zbekistonliklarni ogohlantirdi. O'zbekistonda mozaik pannolar madaniy meros obyekti o'laroq qo'riqlanadi. O'zbekistonda BYD brendiga mansub elektromobil va gibrid avtomobillar importi cheklanishi mumkin. Boku xalqaro qidiruvdagi Rayimbek Matrayimovni Bishkekka topshirdi. AQShning Maryland shtatida joylashgan Baltimore shahrida avtomobillar o'tadigan ko'prik quladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaga borayotgan yoki chiqib ketayotgan yoxud Rossiya hududida yurgan o'zbekistonliklarni 22 mart kuni Moskva viloyatida ro'y bergan terror xuruji tufayli butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilganidan ogohlantirdi va ulardan mazkur xavfsizlik choralari talablarini inobatga olgan holda harakatlanishni so'radi. Xususan shaxsni tasdiqlovchi va mamlakatda bo'lish yoki ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni o'zlari bilan birga olib yurish, joylariga sababsiz bormaslik, notanish yoki shubhali insonlar bilan muloqotga kirishmaslik, telefon va boshqa qurilmalarda taqiqlangan foto, audio va video materiallarni saqlamaslik, safar rejalashtirilgan bo'lsa, vokzal yoki aeroportga belgilangan vaqtda oldinroq borish kabilar tavsiya qilinadi, deyilgan tashqi ishlar migratsiyasi xabarnomasida. Agentlik Rossiyadagi o'zbekistonliklarga biror muammoga duch kelgan taqdirda yoki o'zlarini qiziqtirgan boshqa savollar bilan O'zbekistonning konsullik idoralariga yoki tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakolatxonasiga murojaat qilishi mumkinligini eslatgan. O'zbekistonning 8 viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Toshkent shahridagi jami 160 chog'li mozaika kompozitsiyasi Vazirlar Mahkamasining joriy yil 25 martidagi qaroriga ko'ra monumental san'at yodgorligi bo'laroq moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritildi. Hukumat qarorida bu ishni amalga oshirishdan maqsad moddiy ma'naviy merosning ko'chmas mulk obyektlari hamda turar va noturar joylardagi san'at yodgorliklarini tartibga solish hamda davlat muhofazasiga olish, mozaika, panno va tasviriy san'at asarlarini har tomonlama o'rganish, saqlash va ulardan oqilona foydalanish, shu bilan birgalikda O'zbekistonning turistik salohiyatini oshirishda tasviriy san'at asarlarining o'rni va ahamiyatini oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish ekani urg'ulangan. Qarorga muvofiq binolar devorlariga ishlangan mozaika kompozitsiyalari belgilangan tartibda davlat kadastriga kiritilib, mozaikali binolarning kadastr hujjatiga ushbu obyektlar mazkur obyektlar madaniy qiymatga egaligi to'g'risida tegishli yozuv kiritiladi. Avvalroq O'zbekistondagi ayrim binolardagi mozaik pannolar bo'yab tashlanishi yoki ularga shikast yetkazilishi kabi holatlar kuzatilgan. Bu holatni vandalizm deb baholagan jamoatchilik faollari rasmiylarni binolar devorlaridagi tasviriy san'at namunalarini muhofaza qilishga chaqirishgan edi. Binolardagi mozaik pannolarni muhofaza qilishga oid hukumat qarori o'zbek rasmiylari Buxoroning tarixiy hududida buzish va qurish ishlarini olib bormaslik yuzasidan UNESCOga bergan va'dasini buzgani yuzasidan tanqidlar yangrayotgan bir paytda chiqarildi. Xalqaro qidiruvga berilgan Qirg'iziston davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Rayimbek Matrayimov Ozarbayjon poytaxti Bokuda hibsga olinib, 26 mart kuni Bishkekka olib kelingan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qirg'izistondagi mahalliy ommaviy axborot vositalari ham Rayimbek Matrayimov bilan birga uning ukalaridan biri hibsga olingani va Bishkekka olib kelingani haqida xabar qilishgan. Flight Radar portali ma'lumotlariga ko'ra, Bokudan kelgan uchoq Bishkekdagi Manas 2 aeroportiga mahalliy vaqt bilan soat 20 da qo'ngan. Aeroportga yetib borgan ozodlik muxbirlari u yerga kuch ishlatar tuzilmalari avtomobili borgani, uchoq qo'ngandan keyin mashina uchish-qo'nish yo'lagi tomonga kirib ketgani, ko'p o'tmay esa avtomobil shahar tomon yo'nalganiga guvoh bo'lishgan. Kuch ishlatar idoralari hali bu borada biror izoh berishgani yo'q, biroq ijtimoiy tarmoqlarda Raimbek Matraimovga o'xshagan kishi bir jurnalist ayolning savollariga javob berayotgani aks etgan qisqa video paydo bo'lgan. Avvalroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Raimbek Matraimov Bakuda ekani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Maxsus xizmat sobiq mulozimni hibsga olish uchun Ozarbayjonga tegishli xat yo'llangani hamda uni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilish masalalari muhokama qilinayotganini qayd etgan. AQShning Maryland shtatida joylashgan Baltimore shahrida avtomobillar o'tishiga mo'ljallangan 4 palosali ko'prikning bir qismi qulab tushgan. Patapsk daryosi uzra qurilgan ko'prik qurilishiga uning tayanch qismiga yuk kemasi borib urilgani sabab bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, hodisa 26 martning ilk soatlarida sodir bo'lgan. Ko'prik qulagan paytda uning ustida 10 dan ziyod avtomobil bo'lgani aytilmoqda. Associated Press agentligining xabar qilishicha, qutqaruvchilar suvga tushib ketgan bo'lishi mumkin bo'lgan kamida 7 kishini qidirishmoqda. Konteyner tashiydigan va Singapur bayrog'i ostida suzuvchi Dali kemasi ko'prik ustuniga urilganidan keyin cho'kib ketgan. Kema cho'kishidan oldin unda yong'in chiqqani aytilmoqda. 2,5 kilometrga uzangan ko'prik 1977-yilda qurilgan bo'lib, unga AQSh davlat madhiyasi muallifi Francis Scott Key nomi berilganida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskvaning Krokus City Hall konsert zalida 22 mart kuni kechki payt sodir etilgan terrorchilik hurujida ayblangan 4 nafar shaxs tojikistonlik ekani ma'lum qilindi. Moskvaning Basmanniy tuman sudi ularni 2 oyga, ya'ni 22 maygacha hibsga olish haqida qaror chiqardi. Rossiyada turli kasblarda mehnat qilib kelgan bu muhojirlarga Jinoyat kodeksining 205-moddasi 3-chi qismi, ya'ni o'lim holatiga olib kelgan bir guruh shaxs tomonidan sodir etilgan terrorchilik akti asosida ayblov e'lon qilindi. Barcha ayblanuvchilar qattiq kaltaklangan. Rus maxsus kuchlar xodimlari 30 yashar Saidakrami Rajabalizodani qo'lga olish paytida qulog'ini kesib, og'ziga solishayotgani aks etgan video tarmoqlarda keng tarqaldi. Tojikistonlik 25 yashar Shamsiddin Faridunining oyoq orasida sim bilan ulangan Та-57 aloqa apparati bilan qiynoqqa solinayotgan fotosurati Wagner xususiy harbiy shirkatiga yaqin bo'lgan Grey Zone Telegram kanalida chop etildi. Foto va videolardan terrorchilikda gumon qilinayotganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risida xulosa chiqarish mumkin. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov hibsga olinganlarning qiynoqlarga solingani sabablarini javobsiz qoldirdi.
Muhojirlarga qarshi kayfiyat, ha, xorijlik haydovchi operatsiyasi davom etmoqda. Hamma to'xtatilyapti va tekshirilyapti.
Mehnat migrantlarga qarshi millatchilik ruhidagi kayfiyat Rossiyada 22 mart kuni sodir etilgan va 137 kishining umriga zomin bo'lgan teraktdan keyin ayniqsa avj oldi.
Kimdir hibsga olinmoqda. Uning tojik yoki Tojikiston fuqarosi ekanligini ko'rib, boshqacha tekshira boshlashyapti. Savollar ham boshqacha berilyapti. Munosabat ham darhol o'zgarib qolyapti. Biroz qattiqroq, qo'polroq.
Millatchi va ultra-o'ng harakatlar sayt va tarmoqlardagi sahifalarda migrantlarga qarshi postlar ko'paydi. Millatchilik va ixchilik ruhidagi maqolalar yozilib, bayonotlar yangramoqda. Masalan, Rossiya Davlat Dumasining Qrimdan saylangan deputati Mikhail Shermet Ukraina bilan urush yakunlanmagunicha muhojirlarning Rossiyaga kirishini cheklash kerakligi to'g'risidagi taklif bilan chiqdi.
Afsuski, chegarani kesib o'tgan xorijliklar birinchi navbatda o'zlari uchun xavf tug'diradi, chunki ular avtomatik ravishda G'arb razvedka xizmatlarining Rossiyada terroristik harakatlarga sharoit yaratish uchun qiziqish obyektiga aylanadi.
Voqea 1 soat oldin sodir bo'ldi. Biz do'kondan chiqayotgan edik. 18-23 yoshlardagi yigitlar yonimizga kelib, o'rab olishdi va ruslar kuchli, sizlar migrantlarsiz, ruslarni o'ldiryapsizlar, uyingizga yo'qolinglar degan so'zlar bilan qalampir gazini sepib ketishdi.
Rus jamiyatida yana mehnat muhojirlariga nisbatan viza rejimini joriy qilish takliflari yangray boshladi.
Не позволяйте себя обмануть, не позволяйте развести себя на деньги.
O'zingizni aldashlariga yo'l qo'ymang. Pulga tushirib ketishlariga imkon yaratmang. Aks holda, masalan, Basmanni bo'limi muhojirlarni jarima to'lashga majbur qildi. Shundan keyin ularni yakshanba kuni sudga olib borishdi. Mishchanskiy sudi u yerga olib kelingan barcha odamlarni deportatsiya qilish uchun maxsus ochildi. Ularda birorta ham qoidabuzarlik bo'lmaganiga qaramay.
Которых туда привезли. При том, что, как я понимаю, там не было просто ни одного нарушения. Вот ни единственного.
Sobiq deputat va taniqli jamoat faoli Rasul Kusherbayev Moskvadagi terakt rus hukumati uchun migrantlarni siquv ostiga olishga bahona bo'lishini taxmin qildi.
Katta ehtimol bilan migrantlar yashaydigan hamma kvartallar, hamma uylarga borishadi maxsus xizmat qiluvchi organlar vakillari. Agar tilni bilmaydigan bo'lsangiz, til biladigan tanishingiz bilan birga yuring. Tushunmay har joyga olib ketsa, tushunmay yana bir narsalarni bo'yningizga olib qo'ymang. Yana nazorat kuchayadi. Va agar imkoni bo'lsa, endi hujjatlaringizda kamchilik bo'lsa, to'g'rilab qo'ying. Xo'p. Endi hozir ma'lum bir vaqt davomida shunaqa reydlar kuchayadi. Afsus, biz qo'rqmayishimiz shu edi. Bu ishda aniqki, migrantlar tashabbuskor emas, Tojikiston fuqarolari ham jumladan. Ular ortida boshqa katta kuchlar turgani aniq, lekin mana shu bilib-bilmasdan pulga qiziqishdi oqibatida ongsizlik qanaqadir fikrlamasdan ish qilishdi oqibatda mana ozgina pulga uchib qancha odamni qurbon qilishga rozi bo'lishganlar chiqib qoldi.
Amur viloyatining Blagoveshchensk shahrida noma'lum shaxslar muhojirlarga tegishli bo'lgan savdo pavilyoniga o't qo'ydi. Shahar meri Alek Imameyev buni aniq etnik sabablarga ko'ra ekaniga e'tibor qaratdi.
Ребята, чтобы понимали, вы взрослые люди. Мы не алкоголики. Мы не свиньи. Но за своих мы горло перегрызем, понимаете?
Rossiyadagi tojik diasporalari vaqtincha ko'chaga chiqishni cheklash, tungi paytlarda ko'chada yurmaslikka va ommaviy jamoat joylariga borishdan o'z vatandoshlarini tiyilishni so'ramoqda. Rossiyaning turli mintaqalaridan mijozlar Markaziy Osiyolik taksi haydovchilari xizmatidan bosh tortayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ular haydovchining tojik yoki tojikistonlik ekanligi aniqlansa, buyruq bekor qilinishini talab qilmoqda.
Сразу комментариясы менен келип тур, заказ.
Qarang, nima ishlar bo'lyapti? Mana bu buyurtma izohi bilan keldi. Salom, millatingiz nima? Agar tojik bo'lsangiz, buyurtmani bekor qiling deb so'rashdi. Men qirg'iz deb yozib, buyurtmani oldim.
Baza Telegram kanalining xabar berishicha, Krokusdagi teraktdan keyin chet el fuqarolarini qo'shimcha tekshirish uchun Rossiya ichki ishlar organlari bo'linmalarida mahalliy inspektorlar va jinoyat qidiruv bo'limlaridan iborat maxsus guruhlar tuzilgan. Bu guruhlar hududlarga bo'lingan. Yotoqxonalar, ishxonalar, bozor va migrantlar to'planadigan boshqa joylarni yo'l politsiyasi xodimlari bilan birgalikda tekshiryapti.
Hozir men metro perovaga tushgan joyimda mansalar ushlandi. 7-8 ta mansalar turibdi avtomatlari bilan. Tekshir juda qattiq. Dokumentlar bor edi, dokument yo'q edi, bo'lib ketyapti. Meni registratsion bazada bor edi, juda yaqinda kelganman. Registratsion bazada bo'lsa ham oldimga qog'ozga ishtirof yozayotgandagi ma'muriga qo'l qo'yyapti.
Rossiya ichki ishlar vazirligi ham Krokus City'dagi hujum ortidan migrantlar ustidan nazoratni jadallashtirish ustida ish olib borayotganini ma'lum qilmoqda.
Misol uchun bugun tunda shu yotoqxonada ro'yxatga olingan butun boshli yotoqxonani hibsga olishdi. 412 kishini. Ular shu yotoqxonada ro'yxatdan o'tgan, lekin ularni ro'yxatga olish bazasida yo'qligida ayblashdi. Vaholanki ular shu yerda yashaydilar. Bu harakatlar albatta mutlaqo noqonuniydir. Uning xavfsizlikka hech qanday aloqasi yo'q.
Bezopasnosti ne imeyi?
Tojikistonlik muhojirlar bu tekshiruvlar asosan ularga ta'sir qilishidan xavotirda. Moskvada ishlayotgan o'zbek muhojiri Ozodlik bilan suhbatda vaziyat barcha migrantlarni ularning oila a'zolariga ta'sir qilishidan xavotirda ekanligini gapirdi.
Hozircha ishga borib kelib yuribmiz, lekin kayfiyat yaxshi emas, xavotirdamiz. Ko'pchilik qo'rquvda sarson bo'lib qoldi. Tekshir-tekshir har qadamda boshlandi. Mashinalarda, ko'chada, metro, vokzal, ish joyi, yotoqxona va bozorlarda. Masjidga ham bormayapmiz. Iftorliklar ham qilmay qo'ydik. Tekshir-tekshir barcha qoravoylarga tegishli. Rus politsiyasi uchun o'zbek, tojik, qirg'iz bir-ku. Agar vaziyat yomonlashsa, uyga ketishga tayyorlanamiz. Vaholanki, ish sezoni endi boshlandi Rossiyada.
Uzoqqa büt qirg'izlar o'tiraus shunday yerda obaj etishbay.
Bu esa 26 mart kuni Sheremetyevo aeroportidagi holat. Urushdan uchib kelgan uchoq yo'lovchilari ommaviy tarzda deportatsiya qilinayotganidan shikoyat qilmoqda.
Moskva shahrining Sheremetyevo aeroporti.
Hujjatlar hammasi joyida. Bizni shu yerda qamab qo'yishdi. Kutib o'tiribmiz. Tashqariga chiqarishmayapti. Do'konga borishga ruxsat yo'q. Yegulik ham berishmayapti. Jinoyatchilardek ushlab turishibdi. Hatto hojatxonaga chiqarishmayapti. Bizni qandaydir hujjatni imzolashga majburlashdi. Nimaligini aytishmayapti.
Endiga keyin so'rasa aytmayapti.
U yerda darchalar juda ko'p. Chegarachi deraza oldidan o'tib, bittalab olib ketyapti. Nima uchun bunday qilishayotganini ham bilmadim. Qaysi mezonlar asosida? Xo'sh, soqollilar bo'lishi mumkin, lekin u yerda atigi bir nechta soqolli yigitlar bor edi. Qolganlari oddiy yigitlar. Keyin men buni Karakusdagi terakt bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'yladim.
Ko'plab tojikistonliklar Tojikistonga qaytish niyatida. Ayni paytda Rossiyada shu davlat fuqaroligini olgan va o'z taqdirini u bilan bog'lagan 100 minglab tojikistonliklar oilalari bilan yashamoqda. Rossiyada tojiklarga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Garchi bu mamlakatning bir qancha taniqli arboblari Rossiya Federatsiyasida yashovchi tojiklar haqida ijobiy fikrlarini bildirib, Rossiya jamiyatini murosasizlik, ksenofobiya va o'ta o'ng qarashlar tubiga tushib ketmasligidan ogohlantirdi. 25 mart kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Krokus City Hall'dagi terakt sababli mamlakat fuqarolariga qo'shimcha xavfsizlik choralari va davlat chegarasi orqali kirish nazorati kuchaytirilmaguncha vaqtincha Rossiyaga bormaslikni tavsiya qildi.
Rossiyada yurgan diasporalik uyumlarning yetakchilarini, ularning mucholarini chiqib
biz Rossiyadagi diasporalarimiz rahbarlariga murojaat qilib, hozircha ommaviy tadbirlarga borishdan tiyilishlarini so'radik. Fuqarolarimizga qo'shimcha xavfsizlik choralari va davlat chegarasi orqali kirish nazorati kuchaytirilmaguncha vaqtincha Rossiyaga bormaslikni tavsiya qildik. Agar shaxs Rossiyada 2 yoki undan ortiq ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan bo'lsa, davlat chegarasi orqali o'tishga ruxsat berilmasligi va bu tartib bilan bog'liq oqibatlarga olib kelmasligi uchun safarni keyinga qoldirishi
zarur bo'lib, o'shalarni atqarib, ularni buzbog'o chaqiramiz.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bu Xitoyning BYD mashinasi. Build your dreams, orzularingizni quring so'zlarining qisqartmasidan olingan. UzAuto Motors monopoliyasi bois avtomobil tanlovi yo'q O'zbekistonda BYD aholining chinakam orzu mashinasiga aylangan. O'zbekistonliklarni bu avtomobillarni tanlashga undagan yana bir omil benzin va suyultirilgan gaz taqchilligi balki. So'nggi yillarda benzin va suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari ta'minotida uzilishlar ko'p bo'lmoqda. BYD elektrda yuradi, narxi nisbatan arzon. Bu mashinalar O'zbekistonga Xitoydan nafaqat dilerlar orqali, balki xususiy firmalar orqali ham olib kelinmoqda. Aynan shu sabab ularni sotib olishda ortiqcha sarsongarchiliklar bo'lmayapti. Lekin O'zbekistonda BYD brendiga mansub elektromobil va gibrid avtomobillar importi cheklanishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 18 mart kuni imzolangan qarorda shu talab ko'zda tutilgan. Hujjatda BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga elektromobillarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilishi qildirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega bo'lmagani uchun tartibsiz importini cheklash yuzasidan murojaat qilgani qayd etiladi. Mas'ul idoralar ushbu talab yuzasidan 2024 yil 1 iyulga qadar taklif hozirlashi lozim. Raqobat qo'mitasi raisi muavini Farrux Qarabayev BYD kompaniyasi O'zbekiston hukumatidan elektromobillar importini cheklashni so'raganini izohlar ekan, qaysidir xo'jalik subyekti fikri bilan birdan cheklov qabul qilinmasligini eslatdi. Qarabayev ular bu borada o'z takliflarini taqdim etishlarini ham aytdi.
Bugungi kunda mana shu qaror bilan bog'liq bo'lgan xabarlar ko'plab blogerlar, umuman iste'molchilar savollar tug'diryapti albatta. Birinchidan, hali cheklov kiritilmadi. Kiritiladimi, yo'qmi, u takliflardan kelib chiqib belgilanadi. Qarorda aniq ravshan yozilgan. Ikkinchidan, albatta, biz o'sha qarorlarni, takliflarni ishlab chiqishda mana Asal Bo'ralovich aytib o'tgandek, bugungi kunda bilasizlar, O'zbekiston Respublikasi Jahon savdo tashkilotiga, demak, qo'shilish bo'yicha muzokaralar jarayonida. Albatta bunga ham barcha qabul qilinayotgan demak qaror va takliflar mana shu tashkilotga a'zolikka ta'siri bo'yicha demak baholanishi belgilangan. Mana o'tgan yil 2023 yilda tegishli davlatimiz rahbari qarori ham demak e'lon qilingan, qabul qilingan va shu nuqtai nazardan kelib chiqib hali cheklov kiritilishi nuqtai nazardan aniq bir fikrni aytishimiz erta. Chunki na e'lon qilindi, murojaat hech kim kompaniyani murojaat qilishini cheklay olmaydi hukumatga. Har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt erkin faoliyatida. Har qanday davlat organiga murojaat qilishi mumkin, taklif kiritishi mumkin.
Tahlilchilar fikricha nisbatan cho'ntak bog' narxidagi Xitoy avtoulovi monopol o'z avtosanoat shirkatiga ma'lum ma'noda raqobat uyg'otmoqda. Hukumatning elektromobil importiga cheklov tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda monopoliya tegirmoniga suv quyish, kuppa-kunduzi qaroqchilik deya tanqid qilinmoqda.
UzAvtosanoat va BYD birgalikda elektromobillar ishlab chiqarishi mumkinligi meni xursand qilgani yo'q. Faqat monopol va yopiq sharoitlarda faoliyat ko'rsatgan o'zbek avtomobil sozligining 25 yildan sal ko'proq tarixidan va boshimizda o'tkazilgan tajribalardan kelib chiqilsa, bu faqat xavotirli. UzAvtosanoatning Daewoo, Ken, Chevrolet, MAN, Isuzu kabi jahon brendlar bilan hamkorligi yakunida tegishli segmentlarda u yengil avtomobillar bo'ladimi yo yuk avtomobillar yo avtobuslarmi? Faqat bozorning tashqi raqobatdan to'liq yopilishi va iste'molchida tanlov qoldirmasligi bilan yakunlangan. Albatta, BYD bilan hamkorlikda shaklan o'zbek elektromobili yaratilishi mumkin, balki bu kimlarnidir quvontirar ham. Lekin bilingki, siz eng sifatsiz va zamondan ortda qolgan elektromobillarni eng qimmat narxda uzoq muddatli kutishlar va sansalorliklar bilan sotib olishga mahkum etilasiz.
Yana bir jurnalist Muhrim Azam Xo'jayev ham O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamasligidan xavotirda.
Kutilganidek O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamaydi. Shu bizda nima qilishsa ham oxiri borib monopoliyaga aylanib qolaveradi-ya. Demak, oldinda bizni tanlovsiz holda sifatsiz, ba'zi detallar yo'q elektromobillarga oldindan pul to'lab yarim yillab kutish kabi kulgili shartlar kutib turibdi.
O'zbekiston yetakchisining tashqi siyosatdagi chuqur o'ylangan sa'y-harakatlari natijasi mintaqadagi unikal loyihaga start berildi.
Xonimlar va janoblar, O'zbekistonda BYD Uzbekistan Factory negizida elektr va gibrid dvigatelli avtomobillarni ishlab chiqarish loyihasini ishga tushirish uchun Jizzax viloyati studiyasi ulanmoqda.
Assalomu alaykum, hurmatli prezident, hurmatli rais janoblari. Qo'shma korxonamizda barcha zarur uskuna va jihozlar o'rnatilib, yangi energiya manbalarida harakatlanuvchi BYD avtomobillarni ishlab chiqarish jarayonini boshlashga tayyormiz. Ishlab chiqarishni boshlashga ruxsat berishingizni so'rayman.
Jizzax maxsus iqtisodiy zonasida gibrid va elektromobillarni ishlab chiqarishning to'liq siklini tashkil etish. Bu loyihaning ikkinchi bosqichi. Xitoy kompaniyasi muhandislari bilan hammaslak olib borilgan jarayonlar mamlakat avtosanoatida tub burilish yasadi.
2023 yil yanvar oyida O'z avtosanoat va Xitoyning BYD avto shirkati elektromobil ishlab chiqaruvchi BYD O'zbekiston qo'shma korxonasini tashkil qilgan edi. Ustav kapitali 55 milliard so'm bo'lgan korxonada O'z avtosanoatning ulushi 60% ni, Xitoy tomoni ulushi esa 40% ni tashkil etadi. Ozodlik BYD shirkatining O'zbekistondagi bir qancha dilerlariga bog'landi, ular monopoliya haqidagi xavotirlar asosli emasligini aytishdi.
Xo'p, qarang, u yengillik bo'yicha qarang, biz rasmiy dilerimiz. Bundan buyog'iga ograничение bo'ladi, ya'ni olib kirish qiyin bo'ladi degani bu norasmiy kompaniyalarga tegishli, ya'ni bizaga emas. Bundan buyog'iga xudo xolisi o'zi ikki xil sotishadi, misol uchun rasmiy dilerda sotadi, ya'ni biz mashinalar garantiya bilan qilib beramiz, aksiyalar bilan, skidkalar bilan ishlab chiqaruvchi qanday bo'lsa, xuddi shunaqa pulga sotamiz. Biz bunda olib qarasa birinchi qo'l hisoblanamiz-da. U yengillik anulaga tegishli. Tadbirkorlik o'zini pulini olib kelgan, o'shalarga tegishli. Shuni halol nima savdo bo'lishi uchun shunaqa qilishdi. Eng asosiysi bizda narxlar misol uchun BYD'ning o'zi qanaqa bo'lsa shunaqa, biz ustiga qo'yib sotmaymiz. Keyin garantiya bor bizning mashinaga, bizning servis sentrimiz bor.
Испытание qilinmagan, ya'ni tekshirilmasdan olib kelinyapti. Yangi model chiqishi bilan siraz olib kelishyapti-ku. Xitoyda BYD'ning misol uchun yaqinda Song L degan modeli chiqdi-da. Uni odatda avtoprom agar olib kirsa, uni nima qiladi? Испытание qiladi, tekshiradi, bizani klimatga to'g'ri keladi yo'mi? Odatda shunaqa ispitaniyalardan o'tkazib, keyin bizada GoStandard degan tashkilot bor. Shu tashkilot ruxsat bergandan keyin uni keyin ko'p kalitsiyada, ko'p hajmda, o'sha miqdorda olib kirishni boshlaydi-da. Shu narsani chastniklar hisob-kitobini qilmasdan olib kirib yotibdi. Xitoyga borib, Xitoydagi dilerlarga kirib, sotib olib olib kelishyapti. Bu mashinalar uje aqlli mashinalar hisoblanadi-da. Bularni haligi elektronikasi, kompyuteri juda ham aqlli. O'sha narsalari o'zbek tili, rus tili, ingliz tili qilingan, o'zbek tiligacha ham tarjima qilinib olib kelingan. Hamma funksiyalarini ishlatasiz-da O'zbekistonda. Xitoyni o'zingiz olib kelsangiz, ko'p funksiyalarini ishlata olmaysiz uni.
So'nggi yillarda benzin va suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari ta'minotidagi uzilishlar o'zbekistonliklarni elektromobillarni tanlashga undamoqda. O'zbekiston hukumati ham Xitoyning BYD kompaniyasi bilan elektromobil ishlab chiqarish zavodini qurishga kirishdi. Shu yil yanvar oyi oxirida Xitoyga rasmiy tashrifi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev Shenjendagi BYD shirkati bosh qarorgohiga bordi, Jizzaxdagi qo'shma korxonani rasmiy ishga tushirish marosimida qatnashdi. Bu zavod yiliga 50 ming elektromobil chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Prezident Mirziyoyev zavod quvvatini 300 mingga yetkazish buyrug'ini ham bergan. Xitoydan O'zbekistonga olib kirilayotgan avtomobillar mamlakatga import qilinayotgan ulovlarning salmoqli ulushini tashkil qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga qarasa, o'tgan yili O'zbekistonga 73200 dan ortiq avtomobil olib kirilgan, shundan 58078tasi yoki qariyb 80% Xitoyniki. 2023 yilda O'zbekistonga import qilingan avtomobillarning 35% elektr va gibrid avtomobillar bo'lgan. Oxirgi yillarda O'zbekistonda O'zavto Motors'ga raqobatchi boshqa avtokompaniyalar mashinalarining ham savdosiga yo'l ochilgan esa-da, O'zbekistonda bu shirkat, ya'ni O'zavto Motors monopoliyasi saqlanib qolmoqda. Hali ishlab chiqarilmagan avtomobil kontrakti uchun navbatlar va olomon videolari ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez tarqab turadi. BYD kompaniyasi 30dan oshiq modelda turli ko'rinishdagi elektromobillar va boshqa turdagi mashinalar ishlab chiqaradi. Avtomobillar orasida mini hatchbackdan tortib sedanlar, crossoverlar, SUV va sport mashinalargacha bor. Lekin O'zbekistonga olib kirilayotgan BYD mashinalarining tartibsiz importi qachon cheklanishi haqida hozircha rasmiy ma'lumot berilmagan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Moskvadagi teraktdan keyin migrantlarga bosim kuchaydi. Migratsiya agentligi Rossiyada yurgan o'zbekistonliklarni ogohlantirdi. O'zbekistonda mozaik pannolar madaniy meros obyekti o'laroq qo'riqlanadi. O'zbekistonda BYD brendiga mansub elektromobil va gibrid avtomobillar importi cheklanishi mumkin. Boku xalqaro qidiruvdagi Rayimbek Matrayimovni Bishkekka topshirdi. AQShning Merilend shtatida joylashgan Baltimore shahrida avtomobillar o'tadigan ko'prik quladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskva yaqinida qutqaruvchilar juma kuni hujumga uchragan Krokus City Hall san'at saroyi vayronalar ostidan jasadlarni qidirishni davom etmoqda. Hujumda kamida 139 kishi halok bo'ldi, 180 dan ortiq kishi jarohat oldi, bir necha o'nlab odam bedarak yo'qolganlar ro'yxatida. Qidiruv ishlari davom etar ekan, qurbonlar soni yana ortishi mumkin. Juma kuni Moskva konsert zalida uyushtirilgan hujumda gumon qilinayotgan 8-chi shaxs qamoqqa olindi. U Qirg'izistonda tug'ilgan Alisher Qosimovdir. Rossiya sudi seshanba kuni uni tergovga qadar hibsda ushlab turish haqida qaror chiqardi. Qosimov sudda o'z uyini e'lonlar sayti orqali ijaraga bergani va ijarachilarning rejalaridan xabari bo'lmaganini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi profiliga ko'ra 32 yoshli Qosimov Qirg'izistonda tug'ilgan, oilali 3 farzandning otasi, muqaddam sudlanmagan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Krokus ishiga aloqador 8-chi shaxs qirg'iz fuqaroligiga ega emasligini ma'lum qildi. Krokus ishi bo'yicha 8-chi ayblanuvchi Alisher Qosimov Qirg'iziston fuqarosi emas, u 2014 yilda fuqarolikdan voz kechgan deb bildirgan Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi. Teraktda ayblanayotgan Alisher Qosimovning onasi o'g'lining aybdorligiga ishonmasligini aytadi. Men unga kvartirani faqat rossiyaliklarga ijaraga berishni aytgandim, lekin unga pul kerak edi. 3 farzandi va ipotekasi bor, uni to'lashi kerak edi va shu odamlarga ijaraga berdi, u hammaga ishonardi, deydi ayblanuvchining onasi. Qosimovning Qirg'iziston fuqarosi ekanligi haqida avvalroq Moskvaning Basmanniy sudi jurnalistlariga xabar berib, uni tergov izolyatoriga jo'natgan edi. Qosimovdan tashqari Krokus City Hall'dagi hujumda gumonlanayotgan 7 kishi qamoqda qolmoqda. Bir kun oldin xuddi shu sud yana 3 nafar gumonlanuvchini hibsga oldi. Moskvaning Basmanniy tumani sudi juma kungi hujumda gumon qilinib yana 3 kishini qamoqqa olish haqida hukm chiqardi. Sud hukmiga ko'ra aka-uka Dilovorov va Aminjon Islomovlar hamda ularning otasi Isroil Islomovlar 22 mayga qadar hibsda qoladi. Sud ularni hujumga sheriklikda gumon qilmoqda. Dilovor Islomov hujumchilar foydalangan oq rangli Renault avtomobilining so'nggi egasi ekanligi taxmin qilinmoqda. Aytilishicha u va ukasi Aminjon hujum haqida xabar topgach o'z ixtiyori bilan politsiyaga taslim bo'lgan. Aminjon o'ziga qo'yilgan aybni tan olmagan deb yozmoqda Rossiya matbuoti. Dilovor ham Aminjon ham asli tojikistonlik, lekin Rossiya fuqarolari. Avvalroq Rossiya xavfsizlik idoralari Krokus City Hall'dagi hujumga aloqadorlikda gumon qilinib 11 kishi hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Ulardan 4 nafari hujumning bevosita ishtirokchisi deb ko'rilmoqda. Barchasiga so'roq paytida qiynoq qo'llanilgan. Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida qo'lga olinganlardan birining ilk so'rog'i aks etgan video tarqalgandi. Unda qo'lga olingan kishining quloqi kesilishi va og'ziga solinishi ko'ringan. Anonim Telegram kanallardan birida yana bir video chop etildi. Unda aftidan gumondor ishtoni ichilgan holda elektr toki bilan qiynoqqa solinayotgani aks etgan. Qosimov kamida 139 kishi halok bo'lgan teraktni uyushtirganlikda ayblanayotgan 4 nafar tojikistonlikni turar joy bilan ta'minlashda ayblanmoqda. Tojikiston hukumati Moskva viloyatidagi konsert zaliga bostirib kirib, ko'plab odamlarni otib o'ldirganlikda ayblanayotgan 4 nafar tojikistonlik yigitning qarindoshlarini hibsga olgan. Qarindoshlar Rossiya tergovining kengaytirilgan qismi sifatida so'roq qilingan. Tojikiston poytaxti Dushanbe va uning atrofidagi bir qancha shaharlarda huquq-tartibot idoralari bu yigitlarning qarindoshlari uyiga borib, ularni so'roq qilish uchun poytaxtga olib ketgan deya bildirdi ularning qo'shnilari va qarindoshlari Ozodlik radiosi tojik xizmatiga. Dushanbedan sharqda joylashgan Vaqtat shahrida hujumda gumonlanganlardan birining onasi, ukasi va ikki amakisi va boshqa qarindoshlarini 25 mart kuni kechqurun politsiya olib ketgan dedi Ozodlikka uy xizmatchisi. Boshqa qo'shnilarining aytishicha, bu oila yashaydigan mahallaning boshlig'ini ham militsiya olib ketgan. Tojikiston rasmiylari Rossiyadagi hibsga olishlar va qiynoqlar haqida hech qanday bayonot bergani yo'q hozircha. Sankt-Peterburgda Krokusdagi hujum haqida nega hujum uchun piknik guruhi konserti tanlandi, Kreml emas deb izoh yozgan shaxs hibsga olindi. Unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkinligi xabar qilinmoqda. Peterburglik Nikolay Konashenko Pulkov aeroportida Yerevanga uchib ketishi arafasida qo'lga olindi. Xavfsizlik kuchlari uning izoh oxirida ekstremizm alomatlarini ko'rgan. Ammo Konashenkoning o'zi bunday niyati bo'lmaganini aytgan. Hibsga olinganidan bir muncha vaqt o'tgach, Sankt-Peterburg politsiyasi matbuot xizmati Konashenko o'z postlari uchun uzr so'ragani videosini e'lon qildi.
Socialniy sheti Facebook два поста, первым из которых задавал вопрос, что было бы, если бы теракт произошёл не в
Kecha men Facebook'da ikkita post qo'ydim. Birinchisida men terrorchilik hujumi Krokus City'de emas, balki Kremlda sodir bo'lganda nima bo'lar edi degan savolni berdim. Mening so'zlarim terrorizmni qo'llab-quvvatlash sifatida qabul qilindi. Men barchadan uzr so'rayman. Terrorizmni qo'llab-quvvatlamayman.
Terrorizm совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyada so'nggi 20 yil ichida sodir bo'lgan eng mudhish terakt ortida islomiy jangarilar turganini aytib chiqdi. Shu bilan birga Putin Qo'shma Shtatlar turli kanallar orqali dunyoning boshqa davlatlarini Moskvadagi teraktda Kiyev izi yo'qligiga ishontirishga harakat qilayotganini qo'shimcha qildi. Putinning so'zlariga ko'ra, Rossiya rasmiylari hujum kimning qo'li bilan amalga oshirilganini bilishadi, biroq ularni buyurtmachisi kim bo'lgani ham ularni qiziqtirmoqda.
Это акция устрашения, как я уже сказал.
Bu vahshiylik neonatsist Kiyev rejimi qo'li bilan 2014-yildan buyon mamlakatimiz bilan urush olib borayotganlar urinishlarining bir qismi bo'lishi mumkin.
Тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками neonatsistского kiyevского режима.
Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi va prezident Vladimir Putinning yaqin safdoshi Nikolay Patrushev seshanba kuni kamida 139 kishi halok bo'lgan Moskva konsert zaliga juma kuni uyushtirilgan hujum ortida Ukraina turganini aytdi. Jurnalistlardan biri Patrushevga IShIDmi yoki Ukraina deb so'raganida u albatta Ukraina deb javob berdi.
Ukraina. Ukraina.
İslomiy davlat juma kuni Krokus Hall'da yuz bergan hujumni amalga oshirganini aytgan va video dalilini chop etgan. Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida yana bir bor Putin o'zidan boshqa hammani terrorchi deb hisoblaydi, garchi uning o'zi 20 yildan beri terrordan oziq olib kelayotgan bo'lsa-da deya ta'kidladi. Akshuvoy boshida Rossiyani yirik ommaviy yig'inlarga hujum bo'lishi xavfidan ogohlantirgan va Rossiyadagi o'z fuqarolariga ham bu borada maslahatni chop etgandi. Ogohlantirishni Kreml o'shanda propaganda va uning prezidentlik saylovlariga aralashuv harakati deya rad etgandi. Hujum yuz bergach Washington Islomiy davlat da'vosi haqqoniyligidan shubhalanmaganini bildirgan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya maxsus kuchlari Krokus City Hall'dagi hujumni mustaqil tarzda tergov qilishayotgani, Putin Belarus, O'zbekiston, Tojikiston, Turkiya rahbarlari bilan telefon muloqoti o'tkazganini, lekin g'arbdagi hamkasblari bilan muloqot yo'qligini aytdi.
Следствие продолжается.
Bir gün avval prezident Putin turli davlatlar, Belarus, O'zbekiston, Tojikiston, Turkiya va boshqa ko'plab davlatlar rahbarlari bilan telefonda gaplashdi. Terrorizmga qarshi hamkorlikni rivojlantirish va yaxshilash niyatlari muhokama qilindi. Hozir g'arbliklar bilan aloqa yo'q.
AQSh Rossiyani ogohlantirganmidi deb so'ralganida Peskov bu nozik ma'lumot ochiqlanmaydi deya javob qildi. AQSh shu oy boshida Rossiyani yirik ommaviy yig'inlarga hujum bo'lishi xavfidan ogohlantirgan va Rossiyadagi o'z fuqarolariga ham bu borada maslahatlarini bergan. Rossiyada Krokus City Hall'ga hujum ortidan ksenofobiya va Markaziy Osiyolik muhojirlarga qarshi kayfiyat kuchaydi. Rossiyada ishlayotgan muhojirlarga bepul maslahatlar berish bilan shug'ullanadigan huquq faoli Valentina Chupik Krokus City Hall'dagi teraktdan keyingi dastlabki 2 kun ichida Rossiyadagi xorijlik fuqarolardan unga 2,5 mingdan ortiq qo'ng'iroq bo'lganini aytdi. Hisobotlarning yarmidan ko'pi politsiya reydlari va noqonuniy hibsga olishlarga tegishli. Muhojirlarning aytishicha, ularni politsiya yoki milliy gvardiya to'xtatib, FSB vakillari bilan suhbatlashish uchun olib ketishgan. Bundan tashqari, politsiya muhojirlar yashaydigan yotoqxonalarga ham bostirib kirgan. Rossiya poytaxtidagi terakt va muhojirlarga nisbatan ksenofobiya kuchayishi fonida Qirg'iziston o'z fuqarolariga hozircha Rossiyaga bormaslikni tavsiya qilmoqda. Tojik diasporasi o'z navbatida muhojirlarga nisbatan zo'ravonlik kuchayishidan qo'rqib, ehtiyot bo'lishni qat'iy ta'kidlamoqda. Rossiya davlat dumasi allaqachon Krokusdagi teraktdan keyin mamlakatga kirish va deportatsiya mezonlarini kuchaytirishni taklif qilgan. Ksenofobiya holatlari orasida taksi xizmatlari foydalanuvchilarining tojik yoki markaziy osiyolik haydovchilari xizmatidan bosh tortishi ham ko'p kuzatilmoqda. Shuningdek, Krokus City Hall'dagi teraktni sodir etishda ayblanganlardan biri ishlagan Yaroslavlda sartaroshxona xodimlari va egasiga tahdidlar bo'lgan. Yekaterinburgda politsiya ko'chada sharqona ko'rinishdagi odamlarni to'xtatib, militsiya bo'limiga olib ketishlari holatlari ko'paygan.
Sobiq prezident Dmitriy Medvedevning og'zidan barcha ishtirokchilar o'ldirilishi kerak degan so'zlarni eshitayotgan ekanmiz, nima deyishimiz mumkin? Albatta, bu shunday signal beradiki, deyarli hamma narsa mumkin. Hamma narsaga ruxsat berilgan va bu juda xavotirli va bu juda ayanchli.
Siyosiy fanlar doktori Markaziy Osiyo va Afg'oniston bo'yicha ekspert Andrey Kazantsev Nastashiy Vremya kanali efirida Rossiyadagi ksenofobiya haqida bunday dedi.
Bir tomondan rus propagandachilari Rossiyaning barcha aholisi va Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar g'arbga qarshi birlashishi kerak desa, boshqa tomondan Ukrainaga qarshi harbiy amaliyotlar kontekstida o'zlari ham o'ta o'ngdagi fikrlarni qo'llab-quvvatlayapti. Endi ularning o'zlari muhojirlarga qarshi qaratilgan bu o'ta o'ng tuyg'ulardan qanday qutulish kerakligini bilishmaydi. Ikkinchidan, ular yaqinda hatto patriarx Kirill kabi nufuzli odamlarning tili bilan muhojirlar Rossiya uchun, ayniqsa Markaziy Osiyo uchun xavfli ekanini, chunki ular boshqa dinga e'tiqod qilgani va ruslarning sivilizatsiyaviy birligini buzayotgani va hokazolar deb aytishdi. Boshqa tomondan Rossiyada Ukrainadagi mojaro tufayli kuchaygan dahshatli demografik inqiroz mavjud va shuning uchun umuman olganda Rossiya hukumati Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlarisiz qanday kurashishni bilmaydi. Shuning uchun ular hozir nima qilishlari mutlaqo noma'lum.
Krokus City Hall'ga qilingan hujumdan 4 kun o'tdi. Ko'plab savollar ochiq qolmoqda. Asosiy savol, hujum ortida kim turibdi? Buni tashqari, hujumda qancha odam ishtirok etgani ham ma'lum emas. Rossiya hukumatı 11 kişini hibsga olganini aytdi, ammo 8 nafari sudga tortildi. Ular qiynoq belgilari, ba'zilarining quloqi kesilgan holda mahkamaga olib kelindi. 2 gumonlanuvchi qo'lga olish chog'ida o'ldirildi. Ammo boshqalar qayerda? Ular kimlar? Bu savollar hozircha javobsiz qolmoqda. Bugungi anashular Krokus City Hall'ga hujum va hujum ortidan bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va kanallarida kuzatib boring. Video ostiga albatta like bosing va ularni tarmoqda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bolalarga tarbiya ham bera olmaymiz. Shirlar ham o'rgata olmaymiz. Vaqtimiz zo'riyat so'z bilan o'tib ketadi.
Mana bitta bolamiz 2-ta 3-taga yashil bo'lib ketyapti. Bizda ayib emas-ku. Mana.
Hozir tarbiyachilarga 3 oydan beri na oylik, na subsidiya bor. Sistemdan bog'ib o'tiribman hozir. Yopaman dedim. Qishlog'imizda xalq qo'ymadi. Qishlog'imizda bog'cha yo'q.
Haqiqatdan ham bolalarimiz bor mana. 50 ta emas, 80 taga dur bola boqyapmiz. Bolalarni olib qarayapmiz, chunki davlat bog'chasi yo'qda. Qo'shni qishloqqa borish uchun ular alohida mashina kira qilib borishlari kerak, uzoq. Mana ko'rib turibsiz.
Bu tadbirkorlar O'zbekistondagi xususiy bog'chalar mudirlari. Bugungi kunda ular va yana minglab xususiy bog'chalar bankrotlik yoqasiga kelib qoldi. Gap shundaki, bu xususiy bog'chalar davlat bilan sheriklik munosabatlarida bo'lib, davlatdan oladigan subsidiya yordamida ishlaydi. Ya'ni davlat bunday bog'chalarga qatnaydigan har bir bolaning ovqatiga 12700 so'mdan pul beradi. Aslida bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 2 avgustdagi 426-son qarori bilan joriy qilingan edi. Maqsad ko'proq bolani bog'chalarga qamrab olish, tarbiya va ta'lim berish hamda ularning onalariga ishlash uchun imkoniyat yaratish. Bunday olib qaraganda bu tadbirkorga ham, onalarga ham qulay, bolalarga ham foydali. Bugunga kelib, O'zbekistondagi davlat xususiy sheriklik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 27 mingdan oshib ketdi. Ularning aksariyati qishloq hududlarda tashkil qilingan. Bu bog'chalarga asosan kam ta'minlangan oilalar, doimiy ishi bo'lmagan aholi bolalarini beradi. Bog'cha puli ham joyiga qarab har xil. Masalan, qishloq hududlarida oyiga 50 ming so'mdan to'lab bolasini bog'chaga beradiganlar bor. Katta shaharlar, jumladan Toshkentda esa oyiga 1-3 million so'mgacha bo'lgan bog'chalar bor. Endi buning hammasi cho'ntakka qarab. Katta haq oladigan xususiy bog'chalar balki davlat subsidiyasiga ko'z ham tikib o'tirmas, lekin tumanlardagi bog'chalar busiz faoliyat yurita olmaydi. Lekin subsidiya olishning ham sharti bor. Ya'ni bog'chaga kelgan bolalarning har birini har kuni telefonda rasmga tushirib, Real Soft kompaniyasi ishlab chiqqan dastur orqali yo'qlamadan o'tkazish kerak. Ammo Real Soft dasturi noto'g'ri ishlagani uchun tadbirkorlar 3 oylik subsidiyadan mahrum qilinyapti va tarbiyachilarning oylik maoshlari ham berilmayapti.
Men Samarqand viloyati Taylo tumani Fayzobod mahallasida yashayman. Men davlat sheriklik bo'yicha xususiy uy bog'cha ochgan edik. Bizaga 9-14 ga tushib qopmizmi degan gap bo'layapti. 3 oydan beri na subsidiya, na tarbiyachilar oyligi bor. Meni uyimda 50 ta bola bor. Hozir hech o'ylanib qoldim. Bu bolalarga oylik bo'lmasa tarbiyachilar qaramaydi. Shuning uchun buni ko'rib chiqishlarini so'raymiz. Bu birinchi guruhga. Mana ikkinchi guruhga.
Go'zal bahor kelganda. Qishning ko'rpasi, qish ko'rpasini otdi.
Ikki guruhga bog'cham. Hozir tarbiyachilarga 3 oydan beri na oylik, na subsidiya bor. Sistemdan bog'ib o'tiribman hozir. Yopaman dedim. Qishlog'imizda xalq qo'ymadi. Qishlog'imizda bog'cha yo'q.
15-mart kuni 100 ga yaqin tadbirkor O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga ularning emas, balki real sof dasturining xatosi uchun ham subsidiyadan, ham maoshdan ayrilgani yuzasidan arz qilib bordi.
Qarang, mana bu ikkalasi bitta o'quvchi, ya'ni tarbiyalanuvchi oddiygina, bu ham. Mana bu shartga kiygan, mana bu beshartga kiygan. Ikkalasi bitta. Mana bu ikkavi o'rniga tushib qolgan, mana bitta, ikkita. Mana bu ikkalasi bitta, mana ko'rasizlarmi? Mana bu o'rniga tushib qolgan. 3ta qilgan aybimiz uchun bizga hozir 60 milliondan mahrum bo'lishimiz kerakmi? Kim shu haqiqatda?
Bu kim xatosi?
Bu real softi xatosi. Mana qo'liga chiroyli qilib, mana qog'oz bilan chiqarib bergan mana mazkur tarbiyalanuvchi MTTga qatnagan barcha davr uchun to'langan subsidiyalar summa to'liq davlat byudjetiga undiriladi. Bizarda xatomizmi bu?
Tadbirkorlar real sof dasturining xatosi tufayli jabr tortayotganini ta'kidlashmoqda. Dastur mukammal yaratilgan emas. Bolalarning shaxsini to'g'ri tasdiqlamaydi. Aynan bitta bolaning rasmini ham xato deb qabul qilyapti.
RealSoft bizlarning xato kamchiliklarimizni ko'rsatib, bizlarni 3 oy subsidiyadan mahrum qildi. RealSoftning xato kamchiligini hech kim ko'rsatmayapti. RealSoft qilgan xato kamchiliklarga hech kim jarima ham solmayapti. Uni hech kim hech narsadan mahrum ham qilmayapti. RealSoftning xatolarini ham ko'ringizlar. Bitta bolaning yuziga tutsangiz 3ta familiya chiqish RealSoft xatosi. Bitta bolaning yuziga tutdimi, ikkinchi bolaga chiqmasin, ikkinchi familiya chiqmasin. Bu RealSoft muammosi. Hal qilsin. O'sha narsalarni mukammal qilib yaratib bergandan keyin bizlarga joriy qilsin. Endi bolasini boqayapmiz. 25 talik o'ringa 30ta, 35ta bola qabul qilib boqayapmiz. Shaxsan meni o'zimni mahallamda davlat bog'chasi yo'q. Qishlog'imizda davlat bog'chasi yo'q. Bog'cha ochganimizdan boshlab ota-onalar bola beradi. 25 ta joyga 35 ta bola boqqan joyimiz ham bo'ldi. Lekin 35 ta bolaga subsidiya olmaymiz. O'sha to'lovni orqali o'zini o'ziga qoplaymiz. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun prezidentimiz qancha imkoniyatlar beryapti bizlarga. O'shardan foydalanaylik deyapmiz-ku, lekin bizni RealSoft sindiryapti.
Telegram guruhida video qoldirgan bu bog'cha mudirasining aytishicha, O'zbekistondagi bolalarni asosan xususiy bog'chalar qamrab olgan. Ammo RealSoftning maqsadi tadbirkorlarning oyog'iga bolta urish bo'lyapti, deydi bog'cha mudirasi.
RealSoftning maqsadi bizning oyog'imizga bolta urish va bizga beriladigan subsidiyani qaytarib qolish. Bizning maqsadimiz nima? Biz elning bolasiga qarab oyligimizni olish, ro'zg'orimizga tursin pul olib borish emasmi? Maqsadimiz shu emasmidi? Ishlashdan maqsad nima? Uyimizga tursin pul olib borish-ku. O'sha vazirlikda o'tirgan odamlar ham el yurtga shunchalik xizmat qilmayotgandirsiz. Oylik uchun xizmat qilyapsiz. Oyligingizni olyapsiz. Siz ham o'sha yerda o'tirib, ro'zg'oringizga tursin pul olib boryapsiz. Qora qozoningizni qaynatyapsiz. Uy bog'chadagi tarbiyachilar, shtatli bo'lib o'tganlar ham, shtatsiz ishlab yotganlar ham nechta? O'shalar ham qora qozonni qaynatish uchun ishlaydi. Borib muammoning hammasi pulga borib taqilyapti. Bizning kelajagimiz bugun farzandlarga borib taqilmayapti. Bizni vaqtimizni faqat RealSoft mana shunday narsalar bilan olib qo'yapti. Imkon qadar RealSoftdan bizni chiqaring. Biz RealSoftsiz ham bolalarimiz bilan juda yaxshi ishlayotgan edik. Ta'lim tarbiya berayotgan edik. Qanday tadbirlar o'tkazar edik. Ularga ma'lumotlar berar edik. Hozir esa faqat jim turinglar, yo'qlama qilishim kerak. Senki rasmga tushirishim kerak. Faqat mavzumiz ana shu bo'lib qoldi. Sen o'tmabsan, qaytadan tushiraylik. Internet yo'q, internet topaylik. Ana shu bilan shug'ullanib qoldik. Biz bog'cha ochayotganda bizga hech kim bir so'm bergani yo'q. Uyimizni, joyimizni o'zimiz qo'ydik. Davlatdan kredit oldik. Foizga kredit olib, mebel qildik, stulcha qildik, jihozladik. Va o'sha jihozlarni orqasidan bog'cha ochgan edik. Ana endi bog'chalarimiz takomillashganda RealSoft chiqdimi bizga? RealSoft bizning shuncha qilgan mehnatimizni hammasini bir tiyin qilib tashlayapti.
Tadbirkorlar Telegram guruhida RealSoft dasturining mukammal ishlamayotgani haqida o'nlab video qo'ygan.
Mana bitta bolamiz 2ta 3taga yashil bo'lib ketyapti. Bizda ayb emas-ku. Mana
o'zi aslida boshqa bola bo'lib chiqyapti.
o'zini topmaydi ham. Mana ko'ryapsizlar mana. Ergashi zoir bo'lib chiqyapti. O'z asli Mavlonov Imronbek bo'lib chiqish kerak. Mana endi o'zini topdi. Ay bizda emas-ku shunday bo'lishlari.
Akoka keladi, bir xil, opa-singil keladi, bir xil. Ikkovini bir kishini joydan qabul qiladi. Bitta bolani bezga tutsang, 5ta bola qabul qilinib ketadi. Nima qilasiz?
Egizchasini qabul qiladi. 5ta bolalarda bittasini bezga tutasiz, oldi, narigisini olmaydi.
Tadbirkorlarning aytishlaricha internet tezligi past bo'lgan va Wi-Fi yetib bormagan qishloqlar uchun real sof dasturidan foydalanishning o'zi imkonsiz.
Bolalar rohat yarim pulini olyapti-da bunday olganda. Masalan, 45 kishini pulini, masalan 5 kishini tushgan bo'lsa, xato rasmini tushgan bo'lsa 45 kishini pulini to'layversa, qatiyat.
Tushmayapti. To'g'rimi?
Menga qaramaydi bolalar. Injiq bo'lib yerga qarab yig'lashib, kulib tur, kulib tur. Boshqa kiyib kelsa ham tanimaydi. Men Farg'onadan keldim. Biz bitta chekka qishloqda yashaymiz. Bizda internetlar yaxshi ishlamaydi. Ertalabdan kechgacha shu tizimga kirish aylanib turaveradi. Bolalarga tarbiya ham bera olmaymiz. Sherlar ham o'rgata olmaymiz. Vaqtimiz ziyon so'z bilan o'tkazamiz.
Endi sizga savol bermoqchiman-da mana shu savol. 420-chi savolda qarorida yozib qo'yganmikim? O'sha matematika ta'lim vazirliklarini internet bilan tarmoqni ta'minlash kimga yuklatilgan? Yuklatilgan bormi-yo'qmi? Men o'qimadim lekin. Aslida internet bo'lmasa qanday berasiz?
Telefonda ham tanimaydi. Biz qimmat telefonlardan olishimiz. Unga sharoitimiz yo'q. Yo'q.
Ha, qimmat telefondan. Yo'q, o'zi sizlarga Wi-Fi tushirib berganmi?
Yo'q.
Wi-Fi nima? Ha, ana.
Ishlamaydigan chekka. Kunimiz olishdan boshqa ish qila olmayapti.
Olimjon To'xtanazarov Vazirlar Mahkamasiga adolat izlab kelgan tadbirkorlarning muammolarini yaqindan o'rgangan blogerlardan biri.
Real softni chiqargan tizimini o'zi yaxshi emas-da, mukammal emas. To'g'ri shu bugungacha mana 2022 yilda bo'lsa, 2 yil davomida real soft tizimi 28 marta o'zgaribdi. 28 marotaba xato ishlaganda bu tizimda. Menimcha bu real soft degan MTJ ya'ni xususiy tadbirkor kimni ketirdi? Orqasida kimdir bor. Men savol berdim. Bu tizimni dedim, qanaqadir auksion orqali topildim bu, reklama berdilarmi bu tizim, tender asosida olindimi desam, birorta javob berolmadi bu savolimga-da. Endi men bularga taklif qildimki, kechirasizlar. Mana 5ta bola kelmadi. 5ta bola bilan noto'g'ri berdi informatsiyasini. Noto'g'ri bolani kirgizdi deydi, mayli. Xato qildi bular. Lekin 25ta bolanikini bersin. Bu qanaqa tizim? 25ta bola kelsa-yu, 5ta bola uchun boshqa javob berish kerakmi uning uchun? Nima uchun 5ta bolani rizqini bular qiyadi? Ya'ni ana bitta harakat aytyapti, bog'cha aytyaptiki mangaki, hozir men bolalarga non choy berishga majburman dedi. Chunki menda dedi 90ta bola dedi, 90ta bolani men uchiga qanday boqaman dedi. Yana bittasiga men hayron qolyapmanki, 226-chi sonli qarorda belgilab qo'yibdiki, bu tizimni maktabgacha bo'lgan agentlikka yuklagan. Lekin agentlikni o'zi buni to'g'ridan to'g'ri tadbirkorlarga yuklab qo'yibdi. Ya'ni tadbirkorlar hammasi bir oyiga real hisobga 70 ming so'm pul to'laydi. Qarorda bunday yozilmagan. Qarorda shu sohani javobgarligi agentlikka berib qo'yilgan. Agentlikka berib qo'yilgan. Mana shuni tushunmay turibman.
Blogerning aytishicha 15 mart kuni tadbirkorlardan bir necha nafari maktabgacha ta'lim agentligi mas'ullari bilan ham uchrashgan. Ammo muammosi hal bo'lmagan tadbirkorlarning bu uchrashuvdan ko'ngli to'lmagan.
Eng achinarlisi bitta holat bo'ldiki, shuncha yuzlab kishi, undan oldin kelganda 100 ta odam kelgan, bunda 200 odam keldi. Shuncha odam kelsa ham na vazir Hilola Umarova bular oldiga chiqmadi. Na agentlik rahbari Shin oldiga chiqmadi. Bironta rahbar chiqmadiki, to'xtanglar, sizlar o'zing gaplashing, degan gap qilmadi. Prezident yotdi, shaxsan o'zing gaplash, birinchi rahbar deyapti. Hattoki bular prezident aytgan gapini ham qilmayapti. Bular shuncha jur'atni, shuncha yuragini qayerdan olyaptiki, men hayron qolyapman-da. Qarangki, bu xilo yana bir inta achinar tomoni Xilola Umarovaga. Men o'zim 114 marta bordim. Qabul etiraman 114 marta. Adamaga bu kishini gapmasa qabul qilmaydi. Gaplashmaydi. Shina umuman gaplashmaydi odamlar bilan. Men aytyapman, yo'q, og'rinlar. Men sizlarga yordam bermoqchiman. o'zimi tizimimdagi holat bo'yicha har bitta maktabni, har bitta bog'chani har kuni ko'zim oldida ko'rib turgan sistema yaratyapman deyapman. Shu sistemani O'zbekiston bo'yicha va tekin qilib beraman sizlarga deyapman-da. Hilol Umarov xonada o'tirib turib, shunday bosadi knopkani bossa, eng tog'li Surxondaryo, eng tog' chekkasida bog'cha nima bo'lyapti? Maktabda nima bo'lyapti? Ko'rib turadi xabarini deb sistema qilib beraman deyapman ularga-da. Tekinga qilib beraman deyapman ularga. Umuman qabul qilmayapti birontasi mani.
Nodavlat bog'chalar bilan bugungi manzara ana shunday. To'g'ri. Tadbirkorlar ham subsidiya olish talablarini bajarishda xatoga yo'l qo'yganliklarini tan olyapti. Ammo RealSoft aniqlagan bola uchun mayli subsidiya pulini ushlab qolsin, lekin qolgan bolalar uchun bersin deyishyapti. Shu sabab qilib ko'rsatilib, tarbiyachilar maoshlari ham 3 oydan buyon to'lanmayotgani tushunarsiz holat bo'lib qolmoqda. Maktabgacha ta'lim agentligi matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayevaning ma'lum qilishicha 1,5 mingdan ziyod bog'chada davlat byudjetidan noqonuniy pul mablag'larini o'zlashtirish harakatlari aniqlangan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.